რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით თბილისის დროით დილის 8 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილა იწყებს მუშაობას აშვისა და 4-ზე FM 8 საათიდან 10 საათამდე მარიამ შავგულიძე და თქორიძე ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე წარმოგიდგენთ ხოლმე.
მოგესალმებით ასე ამოვნოთ დღეს გისურვებთ მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იწყებთ დღეს და გეტყვით რომ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო მიმღებების საშუალებით შეგიძლიათ გვისმინოთ ინტერნეტის მეშვეობითაც რადიო თავისუფლება წერტილიჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც არა მარტო ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ, მოისმინოთ და წაიკითხოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში მზადდება. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე დროა ახალი ამბები მოისმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობადის დაღუპვას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით გობაძე გარდაცვლილია, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ. ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებული სირიაში წასული ხვიჩა გობაძის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად სოციალურ ქსელ Facebook-ში მისმა მეუღლემ სალომე ქათამაძემ გავრცელა. თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეკაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესამსახურის ინფორმაციით დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებულ შტატების სამ ქალაქში ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს და ვაშინგტონის შტატის სახელმწიფო მდივანს ლაურენ ვაუგანს მერის სხვადასხვა დეპარტამენტის ის ხელმძღვანელებს ასევე USAID-ისა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის შესახებ. 24 იანვარს ტელევიზიით გამოსვლისას არსენ იაცენიუკმა თქვა, რომ დროა უკრაინის ხალხმა თავად დააფიქსიროს აზრი უკრაინის ახალი კონსტიტუციისა და ახალი ევროპული უკრაინის შესახებ. უკრაინის პრემიერის გამოსვლას მოჰყვა პრეზიდენტ პოროშენკოს გაფრთხილებას იმ პოლიტიკოსებისადმი, რომლებიც ცდილობენ ჩადირონ მინსკის შეთანხმება და ეწინააღმდეგებიან კონსტიტუციის შეცვლას დაგეგმილ დეცენტრალიზაციას. პოროშენკოს თქმით, ამას შეიძლება რუსეთთან სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი მოხდეს. ამის თაობაზე გაფრთხილება უკრაინის პრეზიდენტმა გააკეთა კიევში ადგილობრივ ლიდერებთან შეხვედრაზე 23 იანვარს. სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოჰყოფს 125 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით, დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღებაა გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. რუსეთის ეკონომიკა შეასუსტა ნავთობის ფასის დაწევამ და დასავლეთის სანქციებმა უკრაინაში პოლიტიკის გამო. ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინიოვის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები. საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორები არიან პრორუსული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. დაგეგმილი იყო ასევე მთავრობის მომხრეთა დემონსტრაცია, რომლებიც გააუქმეს შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად. კიშინიოვის ქუჩებში 10 გრადუსიან ყინვაში გასულების შემდეგ ლოზუნგებს აჟღერებდნენ რუმინულ და რუსულ ენებზე: ჩვენი ქვეყანა დაგვიბრუნეთ, მოქალაქენო შეერთდით. დემონსტრანტთა რიცხვი პოლიციის თანახმად 16000-მდე იყო. დემონსტრანტებმა, როგორც მათ განაცხადეს, გამოფრთხილებელი ფორმით გადაკეტეს კიშინიოვის ერთ-ერთი შესასვლელი მაგისტრალი. მოლდაველთა ნაწილი მთავრობის კორუფციაში ადანაშაულებს. დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და მოლდავეთის ახლო მეზობელი რუმინეთი მზადარიან ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობისთვის და მოითხოვენ ევროკავშირის რეფორმების გატარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. კერიმ ეს განაცხადა რიადში თავისი ვიზიტის დასრულებისას. მისი თქმით, საუდის არაბეთთან მეგობრობა არ შეცვლილა ირანთან ბირთვულ სფეროში მიღწეული შეთანხმების გამო. საუდის არაბეთი ირანს რეგიონულ მეტოქედ განიხილავს. კერიმის თქმით, საუდის არაბეთის მართველებთან განიხილა სირიაში ომის დასრულების გზები და იემენში მშვიდობის დამყარებისთვის ახალი იდეები. იემენში საუდის არაბეთი ებრძვის შიიტ მეამბოხეებს, რომლებსაც ირანი უჭერს მხარს. Нью-Йорк Таймсის თანახმად, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი მაიკ ბუმბერგი ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩართოს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინება, რომ ბუმბერგმა თავის მამომრჩევლებს დაავალა შექმნან შესაძლო წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების გეგმა. 63 წლის მილიარდერი ბუმბერგი დეკემბერში გამართული გამოკითხვით იკვლევდა, როგორ უნდა წარმართოს ბრძოლა დონალდ ტრამპისა და ჰილარი კლინტონის რესპუბლიკელი და დემოკრატი მეტოქეების წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ თავისუფლების დილაში 2 საათის განმავლობაში. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონული ორგანიზაციის წევრები ცენტრალურ ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილების გამო დაუპირისპირდნენ.
გურჯაანში სოფელ ვეჯინის ამბულატორიის ექიმები წლებია ცუდ ამინჩი გასინჯვაზე მისულ პაციენტებს ან უკანაბრუნებენ ან ქოლგით ხელში ხვდებიან.
ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს ინიციატივით მიმდინარე წლის იანვრიდან ტატუსა და სილამაზის სალონების შემოწმება მიმდინარეობს.
მოვისმენთ სიუჟეტს, როგორ გავარჩიოთ ბულინგი ბავშვური ცელკოპისაგან.
როგორ ახერხებს ოკუპირებული გარის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილებას და ვინ აკონტროლებს სიტუაციას ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციულ საზღვარზე, ამის შესახებ თიაშონია გვიამბობს რამდენიმე წუთში.
მომდენო საათში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ოპერისა და ბალეტის თეატრთან დაკავშირებულ ამბებზე და იმ განვითარებულ ამბებზე, რომელიც ბოლო კვირების განმავლობაში საკმაოდ აქტუალური გახდა.
ტრადიციულად მომდენო საათში ჩვენ ერთად იქნებიან ვების ეკონომიკისა და სპორტის მიმომხილველები, ასევე გვექნება ბევრი მუსიკა და მუსიკალური ამბავიც, ვითამაშებთ ვიქტორინასაც.
ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, თუმცა რადიო თავისუფლების დიდი სათარი არ სრულდება ჩვენი გადაცემით, ათსაძე ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ, რომელიც აქტუალურ და საინტერესო თემებზე საუბარს შემოგთავაზებს და შემდეგ ამ ყოლაფერს ნიკო ნერგაძე დაასრულებს ნიკოს პოდკასტით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გვინდა სიუჟეტი მოვისმინოთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, როგორ გავარჩიოთ ბუნინგი ბავშვური ცელკობისაგან. არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი თბილისის სკოლებში ბუნინგის პრევენციის პროგრამას იწყებს. ბუნინგის დაძლევაზე მიმართული სასკოლო პროგრამა საპილოტია და თბილისის ორ კერძო სკოლაში, მწვანე სკოლასა და ქორალიში განხორციელდება. პროექტის ავტორების თქმით, მათ მიზანია კონკრეტულ სკოლებში ბუნინგის პრევენცია მოახდინონ და შემუშავონ ეფექტური მექანიზმი, როგორც კერძო, ისე საჯარო სკოლებში გამოსაყენებლად.
თანატოლებს შორის ჩაგვრის სხვადასხვა ფორმების შემცირებისა და ზოგადად სასკოლო გარემოს გასაუმჯობესებლად არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტმა ორ კერძო სკოლასთან ერთად ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული პროექტის განხორციელება დაიწყო. როგორც პროექტის კოორდინატორი ანა სუბელიანი ამბობს, პროექტი ორ ეტაპიანი იქნება. პირველი იქნება სკოლაში და კულტურის შესწავლა, იმის გასარკვევად ბულინგის რა შემთხვევებია გამოვლენილი და როგორ მართავს ამ შემთხვევებს სკოლა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება არსებული დოკუმენტაციის გაცნობა ფოკუს ჯგუფების მოწმობა ბავშვებისა და პედაგოგებისთვის. ანა სუბელიანის თქმით, ამით გაირკვევა, თუ როგორ ხედავს და როგორ მართავს სკოლა ბულინგის შემთხვევებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებს ვასწავლოთ ბულინგის შემთხვევის იდენტიფიცირება და მისი გარჩევა უბრალო ბავშვური ცელკოპისგან და შემდეგ იცოდნენ სად, ვის და რანაირად უნდა მიმართონ და ასევე როგორ უნდა პირველი კონტაქტი როგორ უნდა დაამყარონ, რა მესიჯები უნდა გაუშვან იმ ბავშვებს მათ, რომლებიც სხვადასხვა შემთხვევებში არიან სხვერპლები ან შეიძლება შემსწრეები ან თუნდაც გამახორციელებლები ბულინგის. და ჩვენი მიდგომა ასევე ითვალისწინებს იმას, რომ ბულინგის გამახორციელებლები ვიანენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სამიზნე ჩვენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება მათაც ქონდეთ არაერთი პრობლემა. შეიძლება ისინი იყვნენ ოჯახში ძალადობის ან სხვა თანატოლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი და მათ ასევე ჭირდებათ მხარდაჭერა და არა დასჯა ან რაღაც სტიგმატიზაცია უარესად.
ფსიქოლოგისა და პროექტის კონსულტანტის მაია ცირამოასკვით, მნიშვნელოვანია რომ ვითარების ეფექტურად მართვისთვის გაძლიერდეს სკოლა. ამისთვის კი აუცილებელია სკოლის ცხოვრებაში მის კულტურაში ჩაიხედოს სპეციალისტმა. სკოლის შიგნით კი ყველა თანამშრომელი, ყველა სუბიექტი იყოს ჩართული პროცესის მართვაში.
თუ კი მაგალითად ბავშვი ხედავს, რომ სასკოლო სივრცე სადაც თვითონ არის, ერთი მასწავლებელი მეორეს ჩაგრავს, დირექტორი თანამშრომლებს ჩაგრავს და ასეთი, ასე ვთქვათ, ორმაგ სტანდარტია, ხო? ანუ ვიღაცა კი მუშაობს მასთან, თანატოლებთან, ასწავლის ამ არაძალადობრივ კომუნიკაციას, მაგრამ გამოდის და ხედავს, რომ იგივე ხდება მის სივრცეში, ხო? აი ჩვენ გვინდა, რომ ყველა პირობა შეიქმნას იმისთვის და ეს სისტემა იყოს ერთიან, ახლა ძალიან ისეთი ამოცანა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ლოკალურ სკოლაში მაინც რომ ყველას ერთი ხედვა ქონდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
Პროექტის ორგანიზატორების თქმით, განათლების სამინისტროსთან ხანგრძლივი კომუნიკაციის მიუხედავად თანამშრომლობის თაობაზე პასუხი ვერ მიიღეს. ამის გამო საპილოტო პროექტის განხორციელება ორ კერძო სკოლასთან დაიწყო. ერთ-ერთი ამწვანე სკოლა, მისი დამფუძნებლისა და დირექტორის კახა დავითურის თქმით, კერძო სკოლები მეტნაკლებად დაცული არიან ბულინგის თვალსაზრისით, ვინაიდან კერძო სკოლებში სპეციფიური გარემოა საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით. კახა დავითურის თქმით, სკოლის მართვა ისეა განაწილებული, რომ ყურადღების მიღმა არ დარჩეს არც ერთი პოტენციური შემთხვევა და კონკრეტული გამოვლინებების შემდეგ მუშაობა წარმოებს ბავშვებთან და ოჯახის წევრებთან. თუმცა კახა დავითურის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობა საინტერესოა მეტის გაგების სურვილით.
გვაინტერესებს ასე ვთქვათ მეცნიერულად ადგენილი ნორმები ამ თვალსაზრისით და სწორედ აი ამიტომ თანამშრომლით ამ ორგანიზაციასთან, რომ გავიგოთ ის თუ რა არის ჩვენი გამოცდილების მიღმა.
კონკრეტულად ბულინგის არა, მაგრამ 2013 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა საქართველოში ძალადობის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ცხადყოფდა, რომ ძალადობა ბავშვთა მიმართ, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური, ხდება ყველგან, ოჯახშიც, საგანმანათლებლო სივრცეშიც. ჯაბა ნაჭყებია, გაეროს ბავშვთა ფონდის ბავშვთათვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტი, ამბობს, რომ სააღმზრდელო პროცესში ძალადობა გავრცელებული ფორმაა.
ყველაზე საგანგაშო რაც იქნა კვლევის დროს დაფიქსირებული არის ის, რომ მოსახლეობის 60% დაახლოებით დასაშვებად ცნობს ძალადობრივი აღზრდის მეთოდებს, რაც გამოიხატება ხშირ შემთხვევაში მსუბუქი ფიზიკური ძალადობით ან ფსიქოლოგიური ძალადობით და ასე შემდეგ. რაც აბსოლუტურად არის საგანგაშო, რადგანაც ბავშვის აღზრდის მეთოდებში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ძალადობის გამოყენება.
ბულინგის პრევენციის პროექტის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ მათი საქმიანობით საჯარო სკოლებიც დაინტერესდებიან.
ბულინგი არის თემა, რომელიც საკმაოდ მწვავედ დგას არამხოლოდ სკოლებში, არამედ ზოგადად საზოგადოებაში, ასე რომ სურვილისა და ინტერესის შემთხვევაში ნინო ხარაძის მასალა, ისევე როგორც სხვა ყველა მასალა და სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის და მზადდება, შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.gr. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მისამართს. ახლა კი 8:12 შესრულდა დედაქალაქში და დილის განწყობის შესაქმნელად მუსიკას მოუსმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I would like to see you for just a little while. Now that the sun is shining, wouldn't you believe it? My calendar is full. Can you call me back again? Too bad I had to run. Honey, I know it's crazy. I'd like to make it better, but I just have to go. How I hate to see you standing in line. And I'm running.
8:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა დრო დადგა რომ ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შავკულიძე გაგვაცნობს.
Ბათუმში დღეს კვლავთავს და ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 0 გრადუსი იქნება. მინუს 1 გრადუსი ყინვად ასევე თოვლია ნავარაუდები ზუგდიდში. მოთავს და ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსი იქნება სოხუმში. 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში, მოსალოდნელია ნალექი თოვლის სახით. პლუს 2 გრადუსი სითბოდა ასევე თოვლი იქნება ოზურგეთშიც. ლენტეხში კი 0 გრადუსი სითბოდა თოვლი. მოთავს ახალციხეშიც ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში -3 გრადუსი იქნება. მინუს 1 გრადუსი ყინვად და თოვლია ნავარაუდები ქუთაისშიც. -3 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა ცხინვალში და მოსალოდნელია თოვლიც. გორშიც თოვლი და -2 გრადუსი ყინვა ნავარაუდები. ნალექის სახით კვლავ თოვლი მოვა თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა კი 0 გრადუსი იქნება. სიღნაღსა და თელავში 0 გრადუსი სითბოდა თოვლია ნავარაუდები. ამინდი გოჯის ინფორმაციით 0 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა ყვარელში და მოთოვს.
8:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. თუ გსურთ რომ ჩვენი გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებოველში. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე.
და ახლა დროა რეგიონში გადავინაცვლოთ, შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება ცდილობს რომ საინტერესო ამბები მოგაწოდოთ არამხოლოდ დედაქალაქიდან, არამედ საქართველოს ყველა რეგიონიდან და ქალაქიდან და ახლა უნდა გავიგოთ რა ხდება კახეთში, გურჯაანში, სოფელ ვეჯინის ამბულატორიის ექიმები წლებია ცუდამინჯი გასინჯვაზე მისულ პაციენტებს ან უკანაბრუნებენ, ან ქოლგითხელში ხვდებიან, შენობაში ზუსტად ისევე წვიმს როგორც გარეთ. დაზიანებული სახურავის გამო წყალი ყველა კაბინეტში ჩადის, მედპერსონალი დახმარებას ითხოვს, მაგრამ უშედეგოდ. გამგეობა დაპირებებს იძლევა, რომ პრობლემას აუცილებლად მოაგვარებს, მაგრამ თითქმის ერთი წელის შემდეგ ეს ყველაფერი კვლავ პრობლემად რჩება. მოისმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
როცა წვიმს ხო აქ იმხელა გუბედგება ფაქტურად ექიმის სამუშაო კაბინეტში შედის ეს გუბა. ჩვენ ხო ღამე შაბათკვირას ღამე აქ ხოლმე დავჯდებით და ვერ გავათინეთ როდეს. აი ნახეთ კედელი როგორ არის ჩამურიცხილი. ჯერი აქამდე რომ გახედოთ ფაქტურად ღამე შეგიძლიათ ვარშავები დათვალოთ.
ასეთი ვითარებაა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჟინის პირველადი მომსახურების სამედიცინო ცენტრში. შენობა ავარიულია, მთლიანად დაზიანებულია სახურავი, საიდანაც ოთახებში წყალი ჩადის. ამორტიზირებულია იატაკი, დაბზარულია კედლები, არ არის საკანალიზაციო სისტემა და ბუნებრივი აირი.
ჩვენ გვიწევს უმძიმეს პირობებში მუშაობა, წვიმიან ამინში ჩამოდის წვიმა, წვიმს როგორც ოთახებში, ისე დერეფანში, ხშირად პაციენტებს, როცა პაციენტების რაოდენობა მომართვიანობა მაღალია წვიმიან ამინში და პაციენტებს ხშირად ქოლგით დგომას კი უწევს.
ასთი მდგომარეობის გამო დაწესებულებაში ანტისანიტარია. მედიკოსები გვეუბნებიან, რომ არც ოთახები არ არის მოწესრიგებული, სადაც პაციენტებს ინჯავენ და მედიკამენტებს ინახავენ.
ამ ოთახში ასევე ტარდება ვაქცინაცია და მე რა ვიცი, რამდენად შესაძლებელია და რამდენად მიზანშეწონილია და რამდენად მისაღებია, რომ ამ პირობებში მოვიყვანოს და მოიყვანონ შვილები და ხდებოდეს ვაქცინაცია. არა მარტო ვაქცინაცია, თუნდაც გასინჯვის პროცესი იყოს.
უამინდობის დროს ხშირია შემთხვევები, როდესაც ოჯახის ექიმს პაციენტები შენობაში ქოლგებით ელოდებიან. წვიმის დროს ექიმები პაციენტების მიღებას ვერ ახერხებენ.
დამოვედი ამ ავადმყოფის ქოლგით ავდგევა და ისე ვარ შემოსული. შენობა გადაიღეთ ხალხო, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? მოიხედოს ამ სოფელს, ამ ამბულატორიას, ხალხს მოხედო. ავადმყოფ ხალხს.
კაბინეტში ვერ უღებულო პაციენტებს, რადგან წვიმა ჩამოდის ყოველი წვიმის დროს წერიყა. მისვლდება დოკუმენტაცია, გამოსული ვარ მეორე ოთახში, სადაც იქაც ჩამოდის წვიმა, რა თქმა უნდა. საფრთხე ექმნება ჩვენს პაციენტებს.
ვეჯინის ამბულატორიის კეთილმოწყობას ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობაც. მათი განცხადებით, შენობის ავარიულობის გამო ოჯახის ექიმთან მისვლის უკვე ეშინიათ.
აუცილებელი უნდა ესე მოწესრიგებული ოთახები, რამე რომ იქ ჰიგიენა მთავარია, რომ ესე იგი ავატყობს უნდა შესაბამისებონდეს საძმედის რითმიმის.
გურჯაანის გამგებლის გია გერგიძის თქმით, პრობლემის მოგვარებას შემოდგომისთვის გეგმავენ.
მე იმედი მაქვს რომ სოფლის პროგრამით სოფელი ხაზს დაუჭერს მის შეკეთებას და თუ მაინც და მაინც სოფელმა სხვა პრობლემა სხვა პრიორიტეტი აირჩია მაშინ ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტი და გამონახავს თანხებს და იმედი მაქვს სექტემბრამდე დამთავრდება ეს პრობლემა
ამბულატორიის თანამშრომლები ამბობენ რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს ჯანდაცვის სამინისტროს კი არსებული მდგომარეობის შესახებ ფოტოებიც კი გადაუგზავნეს თუმცა ამ მიმართვას რეაგირება არ მოყოლია გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთი
საათი და 25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა დრო დადგა რომ კიდევ ერთ სიუჟეტს მოусმინოთ ამჯერად ფოთიდან ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეინგოს ინიციატივით მიმდინარე წლის იანვრიდან ტატუსა და სილამაზის სალონების შემოწმება მიმდინარეობს ფოთში ამ პროცესს დადებითად აფასებს მოსახლეობა რამდენიმე სალომაკი მითითებების გათვალისწინებით ინვენტარიზაციის პროცესი უკვე დაასრულა მოусმინოთ თე აფსარიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს
ფოთში სილამაზის სალონების მონიტორინგი მიმდინარეობს. იარაღების სტერილიზაცია, ხელთათმანების გამოყენება, თეთრეულის ცვლა და სხვა ჰიგიენური ნორმების დაცვა. სტილისტებთან ერთად მანიკურის სპეციალისტებს, ასევე კოსმეტოლოგებს მოეთხოვებათ. აღნიშნული დადგენილება C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა. მათ მონიტორინგ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს. პიარის სამსახურის უფროსის ნინო ლეფსაიას განცხადებით,
მომზადდა დადგენილება საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 15 სექტემბერს, ეს არის 473 დადგენილება. ამ დადგენილებიდან გამომდინარე მიღებული იქნა ტექნიკური რეგლამენტი. ტექნიკური რეგლამენტი უშუალოდ ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების მიერ ჩატარდეს მონიტორინგი და გაიწიოს მეთოდური სწავლება უშუალოდ ისეთ წარმომადგენლებს, როგორიც არის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებები, რომლებიც უშუალოდ მომსახურებას ეწევიან ესთეტიკური, ასევე კოსმეტიკური პროცედურების.
მოსახლეობის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ კონტროლი კიდევ უფრო უნდა გაამკაცროს.
ერთი წლის უკან მე მუშაობდი თვითონ ექსკლუზიურ პროგრამაზე ცეჰეპატიტის პრევენციასთან დაკავშირებით, ამოწმებდი სალონებს და ჰიგიენის სახლებს და ამოწმებდი სტომატოლოგებს, ასე რომ ძალიან დროული იყო, უფრო ადრეს უნდა დაწყებულიყო სალონების და სტომატოლოგიურების შემოწმება.
თავიდან მე უნდა დაწყებულიყო შემოწმებები, აუცილებელია ეს. ჯერ ეს ერთი სისუფთავისთვის და იმისთვის, რომ ელემენტარული სისუფთავე იყოს და არ შეჭრა სხვადასხვა ისე ინფექცია.
ასეც უნდა ყოფილიყო თავიდან. რატომ და 1000 ინფექციები არავის დაავადებები და ამ ასეთი გზით გადადის როგორც ვიცი და როგორც მსმენია. თავიდან უნდა ყოფილიყო ასე.
საკმაოდ ხშირი სტუმარი ვარ სალონების და ვფიქრობ, რომ ეს წესი აქამდეც უნდა ყოფილიყო სალონებში და პირადად მე მომხრე ვარ შემოწმებები ხდებოდა სალონებში.
ფოთში სულ 35 სალონი ფუნქციონირებს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
8:27 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა დღეიდან იწყებს ახალ რუბრიკას, შეიძლება ასეც ერქვას. კვირის განმავლობაში მოვისმენთ ცნობილ თუ არაცნობილ ქართულ ჯგუფებსა თუ სოლო შემსრულებლებს, ხოლო უკვე კვირის ბოლოს პარასკევს თავად ეს ადამიანები იქნებიან ჩვენი სტუმრები და ისაუბრებენ უფრო კონკრეტულად თავიანთ მუსიკაზე და იმ გეგმებზე, რაც ექნებათ. სამომავლოდ დღეს აი ამ რუბრიკას ხსნით სვანსიხით, ეს არის დუეტი, რომელიც 2010 წელს ჩამოყალიბდა და ძალიან წარმატებული დუეტიც არის, პრინციპში შეიძლება ითქვას.
ძალიან საინტერესო ნაზავი პოპისა და ელექტრონული მუსიკის, ბაჩო სვანიძე და ანანა სახარული ძალიან ამ დუეტის წევრები და ახლა მოვისმენთ მათ სიმღერას დისკოდეი.
ის ჩვენ მომდენო საათშიც მოусმენთ და მთელი კვირის განმავლობაში პრინციპში თავისუფლების დილაში შეგიძლიათ მოусმინოთ ამ დუეტს და როგორც გითხარით პარასკევს უკვე თავად სტუმრად იქნებიან დუეტის წევრები. ახლა კი 8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და სოფო ვასაძეს უნდა მოусმინოთ ახალი ამბებით. სოფო გისმენთ.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით გობაძე გარდაცვლილია, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ. თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს. Ucrainis premier ministri gamovida mozodebit chatardes referendume ukanashi akhali konstitutsiis shesakheb 24 yanvars televizit gamosvlisas Arseniy Yatsenyukma tkva rom rua Ukrainis khalkhma tavats daafiksiros azri Ukrainis akhali konstitutsiisa da akhali evropuli Ukrainis shesakheb. Სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს 135 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაყებაა გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდოვეთის დედაქალაქის კიშინიოვის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები. საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორები არიან პრორუსული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. კერის ეს განცხადება რიადში თავისი ვიზიტის დასრულების შემდეგ გააკეთა. მისი თქმით, საუდის არაბეთთან მეგობრობა არ შეცვლილა ირანთან ბირთვულ სფეროში მიღწეული შეთანხმების გამო. ნიუ-იორკ ტაიმის თანახმად, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი მაიკლ ბლუმბერგი ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთოს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინება, რომ ბლუმბერგმა თავის მრჩეველებს დაავალა შექმნა შესაძლო წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების გეგმა.
დიდი მადლობა სოფოს ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვეცნო და ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ. ახლა კი სპორტის სიახლეებით ოთო მახლაკელიძე შემოგვიერთდება, რომელიც მოგვიყვება რა ხდება სპორტულ სამყაროში. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. ქართულ რაგბის უახლოესი 4 წლის განმავლობაში გოჩა სვანინძე ხელმძღვანელებს დღეს თბილისში, გუშინ თბილისში სასტუმროთიერ მერიოჩი გამართულ საქართველოს რაგბის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმისუფლების მქონე დელეგატებმა არჩევანი ორ კანდიდატს სილია ზედგინიძესა და გოჩა სვანინძეს შორის გააკეთეს. 68 დელეგატიდან სვანინძეს ხმა 35-მა დაუჭირა მხარი, ზედგინიძეს კი 32 ხმა ერგო. არჩევნების შედეგის გამოცხადების შემდეგ რაგბის კავშირის ახალმა პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დამარცხებულ კანდიდატს თანამშრომლობა შესთავაზა. დღეს დამარცხებული არავინაა, სხვაობა ძალიან ძირე იყო და შესაბამისად დელეგატებს რთული გადაწყვეტილების მიღება მოუხდა, თუ განაცხადა გოჩა სვანინძე. საქართველოს 17 წლამდელთა ფეხბურთო ნაკრებმა კი მინსკში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე განვითარების თასზე ჯგუფურ ეტაპზე მესამე ადგილის დაკავების შემდეგ საბოლოოდ მე-7 ადგილისთვის გააგრძელა ბრძოლა და დასახულ მიზანს მიაღწია. კიდეც ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდი პლეი-ოფის პირველ მატჩში ირანის 17 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და ლუკა სილაგაძის გოლით მინიმალური ანგარიშით მოუგო. ტურნირის დასკვნით შეხვედრაში კი ქართველმა ჭაბუკებმა ლიტველი თანატოლები დაამარცხეს 2-1. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები აგებდა და თამაში ლუკა სილაგაძისა და ჯაბა კასრელიშვილის გოლებით შემოატრიალა. მინსკის ტურნირი საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებისთვის ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის მოსამზადებელი ერთ-ერთი ბოლო ეტაპი იყო. თავად ელიტ რაუნდის შეხვედრები მარტში თბილისში გამართება და საქართველოს მეტოქეები იტალიის, რუსეთისა და ბოსნიის ნაკრებები იქნებიან. თბილისის საკალათბურთო კლუბი ვითა ევროპის ვითიბი ლიგაზე მე-17 ტურის მატჩში ევროპის გრანდს მოსკოვის ცსკას შეხვდა და მოედინის ამერ მორიგი მარცხი იწვნია 36 ქულიანი სხვაობით. ამჯერად 62-98 ვითელთაგან ყველაზე შედეგიანი ამერიკელი ლეგიონერი ომარ ტომასი იყო 18 ქულით და 15 მოხსნით. საქართველოს კლუბს ევროტურნირზე ჩატარდა ებული 17 თამაშიდან 17-ვე წაგებული აქვს და გათამაშების ცხრილის აუტსაიდერია. საკალათბურთო თემაზე საუბარს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის წილისყრით გავაგრძელებ, რომელიც გერმანიის ქალაქ მიუნხენში გაიმართა. 27 ქვეყნის ნაკრები 7 ქვეჯ ჯგუფში გადანაწილდა, შესაბამისად შედგა 6-4 გუნდიანი და ერთიც 3 გუნდიანი ჯგუფი. ფინალური ეტაპის საგზურებს კი ჯგუფების გამარჯვებულ ნაკრებებთან ერთად მეორე ადგილზე გასული 4 საუკეთესო შედეგის მქონე ნაკრებიც მიიღებს. საქართველოს ნაკრები წილისყრამ F ჯგუფში მოახვედრა მონტენეგროსთან, სლოვაკეთთან და ალბანეთთან ერთად. 2017 წლის ევრობასკეტის შესარჩევი ციკლი წლეულს 31 აგვისტოს თბილისში გაიხსნება და 17 სექტემბერს უკვე 6-ვე თამაში ჩატარებული იქნება.
დიდი მადლობა ოთარ. 8:36 და 36 წუთი შესრულდა თბილისის როით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ. გაგვეცნო ოთარი მომდენო საათში შემოგვიერთდება და ეხლა დრო დადგა იმისა, რომ მუსიკას მოусმინოთ, რის შემდეგაც დაგვირონდებით.
Take my lips.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკა ჩვენს ეთერში კიდევ არაერთხელ იქნება. ახლა კი 8:40 და დაქალაქის დროით და შეგახსენებთ, რომ თქვენ მოსმენთ თავისუფლების დილას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათამდეა ეთერში და ჩვენ მოსმენა შეგიძლიათ არამხოლოდ რადიო მიმღებების საშუალებით FM-ზე 107.4, ასევე ინტერნეტის საშუალებით. რადიო თავისუფლება წერტილი G არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ხოლო Facebook-ის გვერდით შეგიძლიათ შეგიძლიათ მოინახულოთ რადიო თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ ზედიებულში და იპოვოთ ჩვენი გვერდი.
გარდა ვებსაიტისა რადიო თავისუფლება წერტილი G, ასევე სმარტფონებისთვის შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია, სადაც შეგეძლებათ რომ თან იქონიოთ 24 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლება.
ეხლა კი ჯიპეში.
ეხლა კი კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ, ამჯერად თეაშონიას მიერ მომზადებულს, როგორ ახერხებს ოკუპირებულ გარის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილება და ვინ აკონტროლებს სიტუაციას ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე. ამის შესახებ თეაშონია გვიამბობს.
ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილება შეზღუდულია და ადამიანის უფლებები სხვადასხვა ფორმით უხეშად ირღვევა. ვინ აკონტროლებს სიტუაციას გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში, ამის შესახებ იქ მცხოვრები მოსახლეობა გვესაუბრება. როგორც ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის გამგებელი ნანი ქარდავა აცხადებს, ძირითად პრობლემას სოფელში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილების მხრივ აწყდება.
არაფერი არ შეცვლი, გადაადგილება ხდება ფეხით, მეტირითი უნდა მოხდეს სოფელში გადაადგილება.
გალის რაიონის სოფელ განახლებას კვირდი მამაკაცი ამბობს, რომ სოფელში ძირითადად სიტუაციას რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. მოსახლეობის პასპორტიზაციის პროცესი კი შეფერხებით მიმდინარეობს. აფხაზები კი მოსახლეობას სანადირო თოფებს ართმევენ.
გადაადგილება უფრო შეზღუდულია, ამას ძლიერად ისე აკონტროლებს რუსეთის ჯარი. აფხაზები მას გაურბიან. Да, ძალიან ქართული და ახლა გადასვლის საკითხი. პასპორტი რომ აიღოს ლიხაურმა ცხოვრებმა 12 სხვადასხვა საბუთი ჭირდება. ყველაფერი ეს უნდა იყოს თარგმნი რუსულად, ნადარეულად დამგისებული, ქორწინებები, ბავშვების დაბადების მოთხოვნები, ყველაფერი რაც ეს აქ მოიცხება, ეს ყველაფერი და კიდევ რაღაც დამატებული. ამას ჩვენი ხალხი ვერ ახერხებს.
გალის რაიონის სოფელ მეორე ოტობაიას მკვიდრი ქალბატონის ხვით სოფელში ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსი სამხედროები დგანენ, მაგრამ თუ შემთხვევით საგუშაგოზე აფხაზები აღმოჩნდებიან, ისინი მოქალაქეებს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის არ ქონის შემთხვევაში თანხას ძალავენ ან გარის იზოლატორში გადაყავთ.
ხიზე დგას რუსები, მაგრამ ყოველთვის არა ხანდისხან მოვა აფხაზა, მაგრამ რუსები არაზევი საშუალებას აქვს ფული რომ გამართვან.
რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მავთულ ხვართები გააბეს. საუბარია ფიჩორი ოტობაია განმუხური ნაბაკევი ხურშისა და საბერიო ფახულანი გზის გადაკეტვაზე, რაც ბუნებრივია ადგილობრივი მოსახლეობის იზოლაციას იწვევს. გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში კი 25000-მდე ქართველი ცხოვრობს. თია შონია, რადიო ათინეთი.
8:42 წუთი შესრულდა. თბილისის რეკ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარიამ შავგურძეს მომდენო საათში ექნება სატელეფონო ჩართვა. თუ რა თემაზე ექნება საუბარი, ამის შესახებ თავად მარიამი გვეტყვის.
მომდენო საათში ჩვენ გავიგებთ ინფორმაციას, თუ საათ და როგორ შეიძლება თბილისში ალტერნატიული გზით და პროგრამით კინორეჟისურის შესწავლა, იმიტომ რომ თბილისში და საქართველოსში საერთოდ არ გვაქვს ამის ბუფუნება, სულ ერთი სკოლა არსებობს ამისთვის. და კინორეჟისორი ნინო თავართქილაძე, რომელიც ამ პროგრამის ავტორია, ალტერნატიული კინორეჟისორის კურსის პროგრამის ავტორი, თავად მოგვიყვება რა პროგრამაზეა საუბარი, რის ბაზაზე იქნება სწავლება და რა იქნება ამ ყოლაფრის მიზანი და როგორი იქნება სასწავლო პროცესი. თავად ნინო გახლავთ კინორეჟისორი, რომელიც ჰოლივუდში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში სწავლობს და ის დაბრუნდა საქართველოში და ახლა მათ ვისაც აქვთ სურვილი და ინტერესი რომ შეისწავლოთ კინო, აძლევს საშუალებას რომ სწორედ ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შექმნილი პროგრამით ისწავლონ და ასე რომ თუ ვინმეს აქვს ინტერესი და სურვილი რომ გაიგოს მეტი ინფორმაცია, თუ სად შეუძლიათ ისწავლონ კინო, თბილისში კინოს კეთება, შეუძლიათ რომ დაგველოდნენ მეორე საათის ბოლოს დაახლოებით 10:20-ში 20 წუთი აკლიან. ნინო სატელეფონო ჩართვით ჩამოგვერთდება და უფრო დაწვრილებით გვიამბობს ამ ყოლაფრის შესახებ.
დიდი მადლობა მარიამ. მარიამი სატელეფონო ჩართვა მომდენო საათში იქნება, როგორც გითხარით. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. 8:44 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.
still is the godfather of soul, y'all. So check it out. Ha! Feels good to me.
Genius of Love, ჟღერდა რადიო თავისუფლების დილისაცერში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, კეთვით რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილა და ახლა კი ამბობთ იმ კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დღეს დედაქალაქშია დაგეგმილი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ორშაბათია და სამუშაო კვირის დასაწყისში, მაინც კი ამბობთ და გირჩევთ, თუ რომელი გამოფენა შეგიძლიათ მოინახულოთ ან რომელ ფილმს უყურეთ. Ramatsadze galeria Art Space-ი გიწვევთ არგენტინელი ფოტოგრაფის ციფრული ხელოვანის პაბლო ფერარის სოლო გამოფენაზე. ფოტოგრაფის ობიექტივში, რომელიც ბევრს მოგზაურობს სამხრეთ ამერიკასა და ევროპაში, ახლა საქართველო მოხვდა. კარიბჭე, ასე ქვია გამოფენას, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება 43-მდე ფოტო თბილისის ურბანული პეიზაჟებით. გამოფენა გაგრძელდება 31 იანვრამდე. საქართველოს მწერალთა სახლში 18 საათსა და 30 წუთზე ბაკურსულა კაურის გამომცემლობა წარმოგიდგენთ შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის ლექსებისა და სიმღერების ქართულენოვან გამოცემას. წიგნის შესახებ ისაუბრებს მისი მთარგმნელი გიაგო კიელი, ასევე მანა ნაგელაშვილი და თამარ ლომიძე. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ დევიდ რასელის ფილმი ჯოი. ფილმი, რომელშიც მთავარ როლებს ჯენიფერ როულენსი, რობერტ დენირო და ბრედლი კუპერი ასრულებენ, მოგვითხრობს მარტოხელა დედის ამბავს, რომელიც ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მეწარმე ქალი გახდა. ტელეკვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კვენტინ ტარანტინოს ახალი ფილმი საძულველი 8, რომელშიც მთავარ როლებს კურტ რასელი, სემუელ ელ ჯექსონი, ტიმ როთი და ჯენიფერ ჯეისონ ლი თამაშობენ. ასევე ეკრანებზე ალეანდრო გონსალეს ინარიტუს ფილმი რევენანტი ლეონარდო დიკაპრიოს მონაწილეობით. ფილმი დაფუძნებულია ჰიუ გლასის რეალურ ამბავზე, რომელიც ველურ დასავლეთში ვითარდება. ასევე საშუალება გაქვთ ნახოთ დენი ბოილის ბიოგრაფიული დრამა სტივ ჯობსი, რომელიც ეფლის დამფუძნებლის ცხოვრებაზე გვიამბობს და მაშინ მთავარ როლს მაიკლ ფასბენდერი ასრულებს. ფანტასტიკის მოყვარულთათვის კი კინოპროგრამაშია სარიკ ანდრიასიანის ფილმი მაფიის ღამე. რასაათი და 50 წუთი შესრულდა დედაქალაქის დროით და ახლა თბილისიდან ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონული ორგანიზაციის წევრები ცენტრალურ ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილების გამო დაუპირისპირდნენ. უფრო კონკრეტულად რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი, ამის შესახებ მოგვითხრობს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონული ორგანიზაცია პარტიის ცენტრალურ ხელმძღვანელობას დაუპირისპირდა. შიდა პარტიული დაპირისპირება 2016 წლის 10 იანვარს ჩატარებული გამგეობის ხდომის გადაწყვეტილებას მოჰყვა, საიდანაც გაირკვა, რომ შიდა სტრუქტურული გამგეობა გაუქმდა და ქუთაისის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხაზარაძე გახდა. თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის ორგანიზაციის ყოფილი აღმასრულებელი მდივანი ხათუნა გუდუაძე აცხადებს, რომ გამგეობის ძველი წევრები პარტიის დატოვებას არ აპირებენ.
2016 წლის 14 იანვარს Facebook-ის გვერდიდან შევიტყვეთ, რომ ქუთაისის თავისუფალ დემოკრატების ორგანიზაციას ახალი თავმჯდომარე ყავს. როგორც გავიგეთ, ეს არის ბატონი გოგი ხაზარაძე. ეს ადამიანი ჩვენთვის უცხო და ახალი არ იყო. ეს არ არის პარტიაში ახალი სახე და ახალი თავმჯდომარე და ახალი სისხლი, ეს იყო ჩვენი ძველი წევრი. 2012 წლიდან მოყოლებული რამოდენიმეჯერ მან დატოვა პარტია თავისი საკუთარი პირადი მიზნების გამო. ჩვენ ხმამაღლა ვაცხადებთ იმას, რომ ის მაშინ მოდიოდა პარტიაში, როცა ჩვენ ჭირდებოდით. არ ვეთანხმებით ამ გადაწყვეტილებას. გამოგვიგზავნეს ორგანიზაციაში პარტიის სხდომის ოქმი. გაუქმებულ არის ქუთაის ორგანიზაცია, რაიონული ორგანიზაციის შიდა სტრუქტურა და ბატონ გოგის დაევალა კონფერენციის ჩატარებამდე რაიონული ორგანიზაციის საქმიანობის წარმართვა. ჩვენ ვაცხადებთ ხმამაღლა, რომ ჩვენ არც ერთი პარტიას არ ვტოვებთ.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონული ორგანიზაციის ახალი ხელმძღვანელი გიორგი ხაზარაძე დაპირისპირებაზე ნაკლებად საუბრობს და აცხადებს, რომ საქმიანობას თავის გუნდთან ერთად შეუდგება, ვინაიდან 2016 წელი საპარლამენტო არჩევნების წელია.
თემას დაპირისპირებას არ უწოდებდი, იმიტომ რომ მე არავის თან არ ვარ დაპირისპირება. თუ ვინმე მიპირისპირდება, ნუ ამას არგუმენტები ჭირდება და ალბათ აქვს თავის არგუმენტები, მაგრამ ის რამდენად მისაღებია მეორე მხარეა. მაგ თემაზე შემიძლია ისიტყვა, რომ მე ვიცი გამგეობის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო თბილისის ცენტრალურმა ოფისმა, პოლიტიკურმა პარტიის მთავარმა გამგეობამ და გამგეობა ნათლად გამოხატავს თავის ხედვებს და წარმოდგენას, თუ რა უნდა ხდებოდეს ქუთაისში და მე გეგმა პირველ რიგში ის არის, რომ საპარლამენტო წელია, მაგრამ პარლამენტის არჩევნები 2016 წლის ოქტომბრამდე და ოქტომბრამდე უნდა მივიდეთ სამუშაოა და ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი გუნდი, ჩემი თანამოაზრეები, შევკრათ ეს საქალაქო ორგანიზაცია და ვიმუშაოთ, როგორც ჩვენს ცენტრალურ პარტიას დასახული აქვს.
თავისუფალი დემოკრატების რეგიონალური მდივანი თამარ კეკენაძე ქუთაისის რაიონულ ორგანიზაციაში დაპირისპირებას გამორიცხავს და ამბობს, რომ მიმდინარეობს პარტიული სტრუქტურების განახლება.
ეს პროცესი არის პარტიაში მიმდინარე ყოველდღიური პროცესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ წელიწადზე მეტია თავისუფალ დემოკრატებში მიმდინარეობს პარტიული სტრუქტურების განახლება და რეორგანიზაცია, რაც შანშან წლის ბოლოს გასრულდა თბილისის რაიონულ ორგანიზაციებში, რეგიონულ საქალაქო და რაიონულ ორგანიზაციებში მიმდინარეობს პარალელურად ეს პროცესი და ქუთაისში ცოტათ განხორციელდა ის, რაც გაკეთდა ყველა რაიონულ ორგანიზაციაში. ჩვენთვის ბატონი გიორგის კანდიდატურა და ამ ახალი სისხლის შემოყვანა პარტიული რეორგანიზაციის ნიშნავს იმას, რომ მასთან ერთად ჩვენ გეგმავთ, რომ პარტიამ უფრო ფართოდ გააღოს კარები ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც აქვს უდველი, რომ ქუთაისში თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად იბრძოლოს 2016 წლის არჩევნების მოსაგებად.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონულ ორგანიზაციას 600 აქტივისტი ჰყავს, ხოლო გამგეობა 10 წევრისგან შედგება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა დროდად გამის, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივია, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი კინორეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი და ასევე მსახიობი, რომელიც 1963 წლის 27 მარტს დაიბადა. თავისი კარიერა დაიწყო 1990-იანი წლების დასაწყისში, როგორც დამოუკიდებელმა რეჟისორმა, რომლის ფილმებს ახასიათებს არახაზობრივი სიუჟეტი და სატირული თემები. მისი ცნობილი ფილმებია „სოფიანი ძაღლები“, რომელიც 1992 წელს გამოვიდა, ასევე „მაკულატურა“ 1994 წელს, მე მგონი ერთ-ერთი ესეთი საკულტო ნამუშევარი არის, „მოკალი ბილის“ ორი სერია 2003 და 2004 წლებში და ასევე „ჯანგო“, მის ერთ-ერთი ბოლო შეიძლება ბოლოს წინა ფილმი, რომელიც 2012 წელს გამოვიდა. მიღებული აქვს ოსკარი, ოქროს გლობუსი, ბაფტა და ოქროს პალმის რტო, ასევე ემის და გრემის ჯილდოები. ხშირად თანამშრომლობს თავის მეგობართან და კოლეგასთან, რობერტ როდრიგესთან და ასევე მსახიობ სამუელ ელ ჯექსონთან. მოკლედ, თუ ხვდებით რომ მსახიობზე არის საუბარი, 2988 და შვიდი გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი.
მეც მივცემ ჩვენს მსმენელებს ერთ პატარა მინიშნებას და ჩემს მიერ მომზადებულ აფიშაშიც გაჟღერდა დღეს ამ რეჟისორის სახელი და მანამ სანამ ჩვენი მსმენელები აიღებენ ტელეფონებს და დაგვირეკავენ ნომერზე 2-98-83-27 აქამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ
მუსიკალური
ამბავი, რომელსაც დღესაც ისევე როგორც ყოველ დღე დათმოგვიტყვით.
კი ბატონო, დღეს მუსიკალურ ამბავში ოტის რედინგს გავიხსენებთ. ამერიკაში დაიბადა სასულიერო პირის ოჯახში, ამიტომ მისთვის მუსიკა და უფრო კონკრეტულად თოვითვით გოსპელი ბავშვობიდან ახლობელია. 5 წლის უკვე ეკლესიის გუნდში მღეროდა, სკოლის პერიოდში კი გაკვეთილების შემდეგ ღამის ბარებს სტუმრობდა, სადაც გამოდიოდნენ რითმ ბლუზისა და სოულის მომღერლები. Teenage Party ასეთი კონკურსი არსებობს, სადაც ოტისმა 15-ჯერ მიიღო მონაწილეობა და 15-ჯერვე მოიგო, რის გამო ჯიურის წევრებმა ბოლოს აუკრძალეს მონაწილეობა. ამავე ასაკში მიატოვებს სკოლას და ოჯახის დასახმარებლად სამსახურის ძებნას იწყებს. მოგვიანებით ბევრ ჯგუფსაც მოსინჯავს, ბევრ ჯგუფშიც მოსინჯავს ძალებს და საბოლოოდ 1962 წელს გამოუშვებს ორ სინგლს, This Arms of Mine და Hey Hey Baby, რომლის დამსახურებითაც ამერიკასა და მოგვიანებით უკვე მთელ მსოფლიოს მასშტაბით პოპულარობას მოიპოვებს. ამ სიმღერებით დაკომპლექტებული ალბომი კი 1962 წელს გამოვიდა, ხოლო 1963 წელს სიმღერა შევიდა ტოპ ბილბორდის 100 საუკეთესო ნამუშევარში. პირად ცხოვრებას რაც შეეხება მის კონკურსზე, რომელსაც ვახსენებდით და რომელიც 15-ჯერ მოიგო, რედინგი 19 წლის ასაკში ხდება 15 წლის ზემ ლაიტვუდს, რომელთანაც ცოტა მოგვიანებით უკვე 1961 წელს იქორწინა კიდევაც. დღეს რომელ სიმღერასაც მოვისმენთ, It Changes Gonna Come, მოვის Sam Cooke-ს ეკუთვნის, რომელიც ბევრ სხვა ჯილდოების გარდა ჟურნალ Rolling Stone-ის გამოკითხვით 2004 წელს შესულია ყველაზე ცნობილ სიმღერების სიაში.
ძალიან დიდი მადლობა დათო, კარგია რომ ჩვენ არა მარტო მოსმენთ მუსიკას, არამედ ვსაუბრობთ კიდევაც მასზე და ახლა მოუსმინოთ The Change Is Gonna Come.
I will go to my brother.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ია, დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად დიდი მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც დილის 8:00-დან მსმენს რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილას.
ჩვენი გადაცემა ყოველ დღე 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4 გახლავთ სიხშირე, რომელიც საშუალებით ჩვენი მსმენა შეგიძლიათ, ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი.gr, გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მესამართი, სადაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყველა ის მასალა გადაცემა, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში მზადდება და გეტყვით იმასაც, რომ თავისუფლების დილით ჩვენი გადაცემით არ მთავრდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, მას ნინო გელოშვილი გააგრძელებს დილის საუბრები, შემდეგ კი 12 საათზე უკვე ნიკო ნერგაძე დაასრულებს ამ ყველაფერს. 11-დან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტის მოსმენის საშუალება გექნება და ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე ახალი ამბები მოვისმინოთ, რომელსაც ოფა ვასაძე გაგვაცნობს.
ფედერალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვით ჩაგობაძის დაღუპვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ატესტურებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით ბობაძე გარდაცვლილია, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ. ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებული სირიაში წასული ხვით ჩაგობაძის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად სოციალურ ქსელ Facebook-ში მისმა მეუღლემ სალომე ქათამაძემ გავრცელა.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი დღეს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახალი მემარჯვენეების წევრმა მამუკა კაციტაძემ განუცხადა, მისი ინფორმაციით შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 12 საათზე გაიმართება. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის სურვილი და მზადყოფნა მას შემდეგ გამოთქვა, რაც პრემიერმა საზოგადოების სხვადასხვა ფენებთან შეხვედრების დაწყება დაანონსა. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ გიორგი კვირიკაშვილისადმი შესაბამისი მიმართვაც შეიმუშავა. თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს და ვაშინგტონის შტატის სახელმწიფო მდივანს ლაურენ ვაუგანს მერის სხვადასხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს, ასევე USAID-ის და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის შესახებ. 24-იან ორ ტელევიზიით გამოსვლისას არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ დროა უკრაინის ხალხმა თავად დააფიქსიროს აზრი უკრაინის ახალი კონსტიტუციისა და ახალი ევროპული უკრაინის შესახებ. უკრაინის პრემიერის გამოსვლას მოხვა პრეზიდენტ პოროშენკოს გაფრთხილება იმ პოლიტიკოსებისადმი, რომლებიც ცდილობენ ჩაძირონ მინსკის შეთანხმება და ეწინააღმდეგებიან კონსტიტუციის შეცვლას დაგეგმილ დეცენტრალიზაციას. პოროშენკოს თქმით, ამას შეიძლება რუსეთთან სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი მოხდეს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გააფრთხილა უკრაინელი პოლიტიკოსები, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა უკრაინას რუსეთთან ომამდე მიიყვანს. ამის თაობაზე გაფრთხილება უკრაინის პრეზიდენტმა გააკეთა კიევში ადგილობრივ ლიდერებთან შეხვედრაზე 23 იანვარს. სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს 135 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით, დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღებაა გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. რუსეთის ეკონომიკა შეასუსტა ნავთობის პასის დაწევამ და დასავლეთის სანქციებმა უკრაინაში პოლიტიკის გამო. ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინევის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები. საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორები არიან პრორუსული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. დაგეგმილი იყო ასევე მთავრობის მომხრეთა დემონსტრაცია, რომელიც გააუქმეს შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად. დემონსტრანტთა რიცხვი პოლიციის თანახმად 16,000-მდე იყო. მოლდაველთა ნაწილი მთავრობას კორუფციაში ადანაშაულებს. დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და მოლდავეთის ახლო მეზობელი რუმინეთი მზად არიან ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობისთვის და მოითხოვენ ევროკავშირის რეფორმების გატარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. კერიმ ეს განაცხადა რიადში თავისი ვიზიტის დასრულებისას. მისი თქმით, საუდის არაბეთთან მეგობრობა არ შეცვლილა ირანთან ბირთვულ სფეროში მიღწეული შეთანხმების გამო. საუდის არაბეთი ირანს რეგიონულ მეტოქედ განიხილავს. კერის თქმით, საუდის არაბეთის მმართველებთან განიხილა სირიაში ომის დასრულების გზები და იემენში მშვიდობის დამყარებისთვის ახალი იდეები. იემენში საუდის არაბეთი ებრძვის შიიტ მეამბოხეებს, რომლებიც ირანს უჭერენ მხარს.
9:05 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მადლობა სოფო. ეხლა კი გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ ამ საათში. 9:10-დან 10:00-მდე შემოგვიერთდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მომხილველები, ასევე იქნება სტუმრის ბლოკიც. მარიამ შავკურნიძეს ექნება სატელეფონო ჩართვა. ამასთან დაერთვის მუსიკაც. ჩვენს მსმენებს მინდა შევახსენო, ვინც არ იცის კი უთხრა, რომ თავისუფლების დილა დღეიდან იწყებს ახალ რუბრიკას. მთელი კვირის განმავლობაში მოისმენთ ქართულ ჯგუფებს და შემსრულებლებს, ცნობილს თუ არაცნობილს, ხოლო კვირის ბოლოს თავად ეს ჯგუფები ან სოლო შემსრულებლები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად. ეს კვირა მთლიანად დაეთმობა დუეტს სვანსიხს. ეხლა კი ჩვენი კოლეგის ნინო ხარეთის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ, როგორ გავარჩიოთ ბულინგი ბავშვური ცელკოპისგან. არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი თბილისის სკოლებში ბულინგის პრევენციის პროგრამას იწყებს. ბულინგის დაძლევაზე მიმართული სასკოლო პროგრამა საპილოტია და თბილისის ორ კერძო სკოლაში, მწვანე სკოლასა და ქორალიში განხორციელდება. პროექტის ავტორების თქმით, მათი მიზანია კონკრეტულ სკოლებში ბულინგის პრევენცია მოახდინონ და შემუშავონ ეფექტური მექანიზმი, როგორც კერძო, ისე საჯარო სკოლებში გამოსაყენებლად.
თანატოლებს შორის ჩაგვრის სხვადასხვა ფორმების შემცირებისა და ზოგადად სასკოლო გარემოს გასაუმჯობესებლად არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტმა ორ კერძო სკოლასთან ერთად ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული პროექტის განხორციელება დაიწყო. როგორც პროექტის კოორდინატორი ანა სუბელიანი ამბობს, პროექტი ორ ეტაპიანი იქნება. პირველი იქნება სკოლის შიდა კულტურის შესწავლა, იმის გასარკვევად ბულინგის რა შემთხვევებია გამოვლენილი და როგორ მართავს ამ შემთხვევებს სკოლა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება არსებული დოკუმენტაციის გაცნობა ფოკუსჯგუფების მოწმობა ბავშვებისა და პედაგოგებისთვის. ანა სუბელიანის თქმით, ამით გაირკვევა, თუ როგორ ხედავს და როგორ მართავს სკოლა ბულინგის შემთხვევებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რა ამ ადამიანებს ვასწავლოთ ბულინგის შემთხვევის იდენტიფიცირება და მისი გარჩევა უბრალო ბავშვური ცელქობისგან და შემდეგ იცოდნენ სად, ვის და რანაირად უნდა მიმართონ და ასევე როგორ უნდა პირველი კონტაქტი როგორ უნდა დაამყარონ, რა მესიჯები უნდა გაუშვან იმ ბავშვების მიმართ, რომლებიც სხვადასხვა შემთხვევებში არიან მსხვერპლები, ან შეიძლება შემსწრეები, ან თუნდაც განმახორციელებლები ბულინგის. და ჩვენი მიდგომა ასევე ითვალისწინებს იმას, რომ ბულინგის განმახორციელებლები არიან ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სამიზნე ჩვენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება მათაც ჰქონდეთ არაერთი პრობლემა. შეიძლება ისინი იყვნენ ოჯახში ძალადობის ან სხვა თანატოლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი და მათ ასევე ჭირდებათ მხარდაჭერა და არა დასჯა ან რაღაც სტიგმატიზაცია უარესად.
ფსიქოლოგისა და პროექტის კონსულტანტის მაია ცირამოას თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ვითარების ეფექტურად მართვისთვის გაძლიერდეს სკოლა. ამისთვის კი აუცილებელია სკოლის ცხოვრებაში, მის კულტურაში ჩაიხედოს სპეციალისტმა. სკოლის შიგნით კი ყველა თანამშრომელი, ყველა სუბიექტი იყოს ჩართული პროცესის მართვაში.
თუ კი მაგალითად ბავშვი ხედავს, რომ სასკოლო სივრცე სადაც თვითონ არის, ერთი მასწავლებელი მეორეს ჩაგრავს, დირექტორი თანამშრომლებს ჩაგრავს და ასეთი, ასე ვთქვათ, ორმაგ სტანდარტია, ხო? ანუ ვიღაცა კი მუშაობს მასთან, თანატოლებთან, ასწავლის ამ არაძალადობრივ კომუნიკაციას, მაგრამ გამოდის და ხედავს, რომ იგივე ხდება მის სივრცეში, ხო? ეს ჩვენ გვინდა, რომ ყველა პირობა შეიქმნას იმისთვის და ეს სისტემა იყოს ერთიანი, ხა ძალიან ისეთი ამოცანა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ლოკალურ სკოლაში, მაინც რომ ყველას ერთი ხედვა ქონდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
პროექტის ორგანიზატორების თქმით, განათლების სამინისტროსთან ხანგრძლივი კომუნიკაციის მიუხედავად თანამშრომლობის თაობაზე პასუხი ვერ მიიღეს. ამის გამო საპილოტო პროექტის განხორციელება ორ კერძო სკოლასთან დაიწყო. ერთ-ერთი ამ მწვანე სკოლა, მისი დამფუძნებლისა და დირექტორის კახა დავითურის თქმით, კერძო სკოლები მეტნაკლებად დაცული არიან ბულინგის თვალსაზრისით, ვინაიდან კერძო სკოლებში სპეციფიური გარემოა საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით. კახა დავითურის თქმით, სკოლის მართვა ისეა განაწილებული, რომ ყურადღების მიღმა არ დარჩეს არც ერთი პოტენციური შემთხვევა და კონკრეტული გამოვლინებების შემდეგ მუშაობა წარმოებს ბავშვებთან და ოჯახის წევრებთან. თუმცა კახა დავითურის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობა საინტერესოა მეტის გაგების სურვილით.
გვაინტერესებს, ასე ვთქვათ, მეცნიერულად ადგენილი ნორმები ამ თვალსაზრისით და სწორედ აი ამიტომ თანამშრომლეთ ამ ორგანიზაციასთან, რომ გავიგოთ ის თუ რა არის ჩვენი გამოცდილების მიღმა.
კონკრეტულად ბულინგის არა, მაგრამ 2013 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა საქართველოში ძალადობის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ცხადყოფდა, რომ ძალადობა ბავშვთა მიმართ, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური, ხდება ყველგან, ოჯახშიც, საგანმანათლებლო სივრცეშიც. ჯაბა ნაჭყებია, გაეროს ბავშვთა ფონდის ბავშვთათვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტი, ამბობს, რომ სააღმზრდელო პროცესში ძალადობა გავრცელებული ფორმაა.
ყველაზე საგანგაშო რაც იქნა კვლევის დროს დაფიქსირებული არის ის, რომ მოსახლეობის 60% დაახლოებით დასაშვებად ცნობს ძალადობრივ აღზრდის მეთოდებს, რაც გამოიხატება ხშირ შემთხვევაში მსუბუქი ფიზიკური ძალადობით ან ფსიქოლოგიური ძალადობით და ასე შემდეგ. რაც აბსოლუტურად არის საგანგაშო, რადგანაც ბავშვის აღზრდის მეთოდებში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ძალადობის გამოყენება.
ბულინგის პრევენციის პროექტის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ მათი საქმიანობით საჯარო სკოლებიც დაინტერესდებიან.
9:10 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ეხლა კი მუსიკას მოუსმინათ. საათი და 13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სიხარულით შემიძლია გამცნოთ რომ ეკონომიკის მიმოხილველი ნინო ეგეიზე შემოგვერთდა ნინო დილამშვიდობისა და გისმენთ
დილამშვიდობის მოგესალმებით დიდი მადლობა ასეთი შეხვედრისთვის მაგრამ დღეს ლარის კურსის შესახებ უნდა ვისაუბროთ გასული კვირა მოგეხსენებლად კვლავ ლარის კურსის ცვლილებით აღინიშნა რამდენიმე თვიანი წონასწორობის შემდეგ 2.4-ის ფარგლებში ლარის საბაზრო კურსმა თანდათან 1 დოლარი 2.5 ლართან ნიშნულამდე მიაღწია 2016 წლის 22 იანვარს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა კი მაინც 2.57 მიასედი შეადგინა. როგორც მედია იხსენებს, ეს ლარის კურსის მაქსიმალური ნიშნულია მისი არსებობის მანძილზე 97 წელს შემოღებულმა საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურება 1998 წლის დეკემბრიდან დაიწყო და 99 წლის 23 თებერვალს 1 ამერიკული დოლარის ფასმა მაქსიმალურ ნიშნულს 2.45 ლარს მიაღწია. თუმცა ეს კურსი ორ დღეში 2.39-ამდე ჩამოვიდა, 27 თებერვალს 2.35-ამდე, ხოლო წლის ბოლოს 1.99-ამდე დასტაბილურდა. ამერიკულ დოლართან მიმართებაში საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ მორიგი გაუფასურება 2014 წლის ნოემბრიდან დაიწყო და 2014 წლის ნოემბრის დასაწყისში 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 1.75 ლარი იყო. ლარის კურსის დღევანდელი ცვლილება პრინციპში მოულოდნელი არ იყო შიდა და გარე ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით. ეს მოლოდინი განსაკუთრებით გაიზარდა ბოლო დღეებში, როცა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებს და ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორებს აზერბაიჯანსა და რუსეთს სავალუტო პრობლემები შეექმნა. სულ ერთი კვირის წინ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ აზერბაიჯანის ვალუტამ 2015 წლის 22 დეკემბრიდან დღემდე დაახლოებით 35%-იანი ვარდნა განიცადა დოლართან მიმართებაში და ქვეყანაში გარკვეული სავალუტო პანიკაც დაიწყო. ამ ვარდნის წინაპირობა აზერბაიჯანის მიერ ეროვნული კურსის თავისუფალ ცურვაში გაშვებას და პარალელურად ნავთობის ფასების მნიშვნელოვან შემცირებას მოყვა. ამ პროცესმა უკვე შეამცირა აზერბაიჯანელ ტურისტთა ნაკადი საქართველოს სამთო კურორტებზე და დიდი ალბათობით შეამცირებდა ექსპორტზე მოთხოვნასაც, რაც საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ იანვრის მონაცემების შეჯამების შედეგად გახდება ცნობილი სავარაუდოდ. ისტორიული მინიმუმი მოხსნა ამ დღეებში რუსულმა რუბლმაც 21 იანვარს მოსკოვის ბირჟაზე ლარის კურსმა 98 წლის დენომინაციის შემდეგ პირველად 84 რუბლს გადააჭარბა და მაქსიმალურ მაჩვენებელს 84.91 რუბლს მიაღწია. რუსული მედიის ცნობით, გუშინ 1 დოლარის ღირებულება 3.41 მეასედი რუბლით ნაკლები იყო. ვაჭრობის დაწყებიდან 9 საათში 3 რუბლზე მეტით გაიზარდა ევროს ღირებულება და 1 ევროს ღირებულება 91.555 მეათასედი რუბლი შეადგინა, რაც 4.4% მეტია გუშინდელ მაჩვენებელზე. რუბლთან მიმართებაში ევროს ისტორიული მაქსიმუმი 2014 წლის 15 დეკემბერს დაფიქსირდა, როცა ერთიანი ევროპული ვალუტის ღირებულებამ 100.74 რუბლი შეადგინა. რუსული რუბლის დევალვაციის პროცესი ბოლო წლის მანძილზე მუდმივად აისახებოდა საქართველოზეც, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში უფრო მეტად გახდა დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე, ვიდრე მანამდე. შესაბამისად, ესეც ფაქტორია ქართული ვალუტის ქცევაზე სასაუბროთ. საგარეო ფაქტორების გარდა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დღემდე ვერ შეძლო იმ ხილული საფრთხეებისთვის რეალური თანმიმდევრული პოლიტიკის დაპირისპირება, მიუხედავად 2015 წელს დაწყებული ცდელობებისა. რუსეთის ბაზრის პარალელურად კვლავ გაძლიერებულიყო ორიენტაცია სხვა ბაზრებზე, ჯერჯერობით მეტნაკლებად რადიკალური ცვლილებები ამ მიმართულებით სახეზე არაა. დადებით სიგნალებს იძლევა ჩინეთის ბაზარზე გასვლის მცდელობები და ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის მცირე, მაგრამ მაინც რდა. ასევე კვლავ პრობლემად რჩება ქვეყნის საინვესტიციო და საიმიგრაციო პოლიტიკა, რომელიც აღმოსავლეთის საშუალო ბიზნეს საქართველოში ფულის ჩადების მოტივაციას სამწუხაროდ არ უქმნის.
რომ ახალი წელი დაიწყო და პრობლემა ისე პრობლემად რჩება, ნინო ვიგენძე ლარის კურსის შესახებ გვიყობოდა, ახლა კი სხვა სიახლეებს.
რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. უკრაინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან 7 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარებას ელოდება. ამის შესახებ უნიანის ცნობით უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა. ჩვენ მომდევნო ტრანშ თებერვალში ველოდებით, აღნიშნა პოროშენკომ. გასულ წელს უკრაინამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მიაღწია შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც კრედიტორ ბანკიევი ახალი ეკონომიკური რეფორმის პროგრამის ფარგლებში 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის სესხით უნდა უზრუნველყოს. ამ პროგრამის ფარგლებში უკრაინამ პირველი ტრანში გასული წლის მარტში მიიღო, მეორე კი აგვისტოში, მესამე ტრანშის გადარიცხვა 2015 წლის დეკემბერში იყო მოსალოდნელი, თუმცა უცნობი მიზეზების გამო გადაიდო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის წინააღმდეგ არსებულ მთავარ საფრთხეებზე საუბრობენ. როგორც ფონდის გენერალური დირექტორი კრისტინ ლაგარდი აცხადებს, ჩინეთის ეკონომიკაში მიმდინარე ძვრები, დაბალი სასაქონლო ფასები და მსოფლიოში ცენტრალური ბანკების მონეტარული პოლიტიკა გლობალური ეკონომიკის მთავარ საფრთხეებს წარმოადგენს. თუმცა ლაგარდმა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას იმედი გამოთქვა, რომ ჩინეთის მთავრობა სწორი მიმართულებით წავა, რაც გლობალურ ეკონომიკურ დისკებში ამცირებს. და ბოლოს 2015 წელს მსოფლიოს უმსხვილესმა ავტომწარმოებელმა კომპანიებმა ბაზრიდან 51 მილიონი ავტომობილი გაიწვიეს, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით გაწვევების 72% Fiat Chrysler-ზე, Honda-ზე, Ford-ზე, Toyota-სა და General Motors-ის ავტომობილებზე მოდის. შაშან ავტომწარმოებელმა კომპანიებმა ტაკატას უსაფრთხოების ბალიშებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ქარხნებში 17 მილიონი ავტომობილი დააბრუნეს. ამერიკული უწყებების მონაცემებში არ არის გათვალისწინებული დიზელზე მომუშავე Volkswagen-ის გაწვეული ავტომობილების ოდენობა, რადგან გაწვევის მიზეზი არა ტექნიკური გაუმართაობა, არამედ მავნე აირების გამონაბოლქვის სტანდარტების დარღვევა იყო.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:20 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ, რომელიცაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს.
ბათუმში დღეს კლავთავს და ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 0 გრადუსი იქნება. -1 გრადუსი ყინვა და ასევე თოვლია ნავარაუდები ზუგდიდში. მოთავს და ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსი იქნება სოხუმში. 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში, მოსალოდნელია ნალექი თოვლის სახით. +2 გრადუსი სითბო და ასევე თოვლი იქნება ოზურგეთშიც. ლენტეხში კი 0 გრადუსი სითბო და თოვლი. მოთავს ახალციხეშიც ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში -3 გრადუსი იქნება. -1 გრადუსი ყინვა და თოვლია ნავარაუდები ქუ
ქუთაისშიც. Minus 3 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა ცხინვალში და მოსალოდნელია თოვლიც. Გორშიც თოვლი და minus 2 გრადუსი ყინვა ან ავარაუდები. ნალექის სახით კვლავ თოვლი მოვა თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა კი 0 გრადუსი იქნება. სიღნაღსა და თელავშიც 0 გრადუსი სითბო და თოვლი ან ავარაუდები. ამინდი გოჯის ინფორმაციით 0 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა ყვარელში და მოთოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:21 წუთი შესრულდა დედაქალაქის დროით და დაუბრუნდით, რადგან გავაგრძელოთ და დავიწყოთ საუბარი თემაზე, რომელზეც შეგპირდით, რომ ვისაუბრებდით სტუმართან ერთად. ხელოვნებად მცოდნე სოფო კილოსონია ჩვენი სტუმარი და დღეს ვისაუბრებთ ოპერისა და ბალეტის თეატრთან დაკავშირებულ ამბებზე. მოგეხსენებათ, რომ 30 იანვარს საზეიმო იხსნება 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი და დიდი გამხმაურება მოჰყვა იმ ფორმას, რა ფორმით იხსნება. გულისხმობ იმას, რომ გახსნაზე დასწრება შეიძლება მხოლოდ იმ ადამიანებს, როგორც თვითონ ოპერის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, მათ ვინც ამის ღირსია. სწორედ ამ შეფასებამ გამოიწვია დიდი გამოხმაურება სოციალურ ქსელებშიც, ბევრმა ადამიანმა გამოხატა უკმაყოფილება და მათ შორის საფო თქვენ პოსტშიც აღნიშნეთ Facebook-ის გვერდზე, რომ ეს განცხადება იყო მინიმუმ ჰომოფობიური. რამ გამოიწვია პირადად თქვენი უკმაყოფილება და რატომ თვლით, რომ ეს არის განცხადება, რომელიც არის ჰომოფობიური? დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის მივე სალმების მსმენელს და მადლობთ მოწვევისთვის. თავდაპირველად ნამდვილად ვერ ვერკვეოდი ბილეთების გაყიდვის საკითხში და აი ამ მარკეტინგულ რაღაც გეგმაში, რომელიც თეატრს აღმოაჩნდა საპრემიერო დღეებთან დაკავშირებით. მე მხოლოდ გამოვეხმაურე განცხადებას, რომელიც ნიტ გაზეთზე წარმოდგენილ რეპორტაჟში იყო წარმოდგენილი, როგორც დავით კინწურაშვილის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის კომენტარი. ზუსტი ციტირება შესაძლებელია გაგვიჭირდეს, მაგრამ თქვენამდეაც ზუსტი იყავით, როდესაც აღნიშნეთ, რომ მან განაცხადა ზუსტად ესეთი წინანდადება, რომ თეატრს დაესწრება ყველა, ვინც ღირსია. ნუ შემდეგ იყო დაკონკრეტება, თუ მანამდე იყო რაღაც ჩამონათვალი და საბოლოოდ ასე ვთქვათ რეზიუმე გააკეთა სწორედ ამ დამსახურების თუ ღირსების საკითხზე. არ ვიცი რატომ მოხდა შემდგომ ისე, რომ მედიაში არ კვებდნენ ჟურნალისტები თუ რამ გამოიწვია პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცხადი იყო თავად ეს ტექსტი და ეს განცხადება. ნათლად აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, ახდენს სეგმენტიზაციას ადამიანების და საზოგადოების და ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით უნდა გამოირჩეოდეს საზოგადოების სადმი და ასე ვთქვათ ადამიანების უფლებების და კულტურული განვითარების პროცესზე გარკვეული პასუხისმგებლობა უნდა ეკისრებოდეს, რა კი ამდენად მნიშვნელოვანი თეატრის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პოზიცია უკავია. ის აცხადებს სწორედ, რომ თურმე ჩვენ საზოგადოებაში არსებობენ ადამიანები, რომელიც მან იცის, რომ ღირსნი არიან და არიან კიდევ უღირსნი, იმიტომ რომ ეს მარტივი ლოგიკის ნაწილია. თუ კი გამოყოფ ღირსეულებს, ესე იგი შენ უშვებ იმას, რომ არიან ისინი, ვინც ამას არ იმსახურებენ. და თავად ეს ტექსტი და ეს შინაარსი, რომელიც შემდგომ გამყარდა სხვადასხვა კომენტარებში, როგორც მისგან, ისე უნდა ითქვას კულტურის სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით, სადაც ასევე აღნიშნული იყო ის, როგორც ჩანს, ვერ მიხვდნენ, რაში იყო პრობლემა. და მე მგონია, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ვერ მიხვდნენ, რამ გამოიწვია საზოგადოების ასე ვთქვათ კრიტიკული განწყობა და შეფასებები. რომ მიმხვდარიყვნენ, ალბათ არ გააღრმავებდნენ დის საუბარს იმაზე, რომ ვიღაცები იმსახურებენ და არა, და სხვები არა. საკულტურის სათა ძილხედაცვე სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ისევე წერა ჩამონათვალი, რომ იწვევენ ასე ვთქვათ დონორებს და სხვადასხვა სოციუმების წარმომადგენლებს. კენებს და ხაზგასმული იყო კიდევ ერთი კიდევ უფრო საინტერესო რამ, რომ მუსიკოსებს და თანაც ესე ღვაწმოსილი ხელოვანების შთამომავლებს. გამოვიდა, რომ კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტრომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ შთამომავლობით ხდება საზოგადოებაში უპირატესი სტატუსის ფლობა და რაკი ვისიმე წინაპარი იყო ხელოვანი ან საზოგადოებისთვის ცნობილი და გამოჩენილი პიროვნება, მისი შთამომავლობა უნდა სარგებლობდეს გარკვეული უპირატესობებით და კომფორტით და ასე პრივილეგიებით. მთლიანობაში ყველაფერი ჩვენ რასაც საუბრობთ ახლა და რაც გამოიწვია და რა შინაარსებდა კონტექსტების დევს ამ ტექსტებში, ეს არ არის თანამედროვე თავისუფალი საზოგადოებისთვის მისაღები დისკურსი.
ამაზე მინდოდა მეკითხა. მთელ მსოფლიოში ოპერა ხდება ძალიან დემოკრატიული და ყველა თან ხვდება და რაღარავინ აღარ დავობს იმაზე, რომ კულტურა ეკუთვნის ვინმეს და არ ეკუთვნის ვინმეს. ამ შემთხვევაში ეს ფორმა გახსნის რამდენად უწყობს ამ ტენდენციას ფეხს, რომელიც არის მთელ მსოფლიოში ახლა?
Да, ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში ყველაზე დიდ საოპერო თეატრებში და ასე თქვა მაღალი რანგი შეიძლება ხომ ასე ითქვას, თითქმის ყველგან, მე არ ვიცი, არ ვიცნობ სპეციალურად იმის გარდა, რაც სადაც ყოფილვარ და რასაც ქონია ურთიერთობა, კიდევ ეძებე სხვადასხვა პრემიერების თარიღები მოვძებნე და ასე თქვა განახლებული თეატრების პრეზენტაციებიც იყო ხო ბოლო წლებში, როგორც იტალიაში, ისე ავსტრიაში და სხვაგან, გერმანიაში, არ ყოფილა შემთხვევა აბსოლუტურად დახურული სისტემის პრეზენტაციის და პრემიერის შემთხვევა ვერ მოვნახე. და სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ ბილეთების ფასებიც ისე არის საზოგადოების სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის გათვლილი, რომ ნებისმიერ პრემიერაზე შეუძლია დასწრება როგორც ჟურნალისტს, ისე სტუდენტს, რაც მთავარია, ასევე პენსიონერს, არის სპეციალური აქციები და ამას გარდა უბრალოდ არის ბილეთი, რომლის შეძენა შეუძლია რიგით სტუდენტს, რიგით, რომ გულის მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ვისი შემოსავალიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე სხვა მოქალაქეების. მინდოდა მხოლოდ დამესრულებინა პირველი, ასე ვთქვათ, პასუხი პირველ შეკითხვაზე, ტექსტები, რომელთაც თავი გამოიჩინეს, როგორც თეატრის ხელმძღვანელობა, ისე კულტურის სამინისტროს, ეს არის არადემოკრატიული საზოგადოების დამახასიათებელი ჩვენ, მაგრამ მათ უნდა შევახსენოთ, როგორც ჩანს ჯერ კიდევ საჭიროა, რომ ჩვენ აღარ ვცხოვრობთ ფეოდალურ საზოგადოებაში, სადაც გვარი ან რაღაც ასეთი ქონებრივი უპირატესობები, უფრო სწორად ქონებრივი მდგომარეობა არის უპირატესობის გამსაზღვრელი საზოგადოებაში, მით უფრო ასე ვთქვათ, კულტურულ სივრცეში.
საფა, მინდოდა კიდევ მეკითხა, როდესაც კულტურა და თუნდაც ოპერა ხდება ასოცირებული მთავრობასთან, რომელიმე იდეოლოგიასთან, პოლიტიკასთან, ეს უკვე აპრობირებული ხერხია და არ არის ახალი საქართველოში, როდესაც ცდილობენ, რომ კულტურა გახდეს რომელიმე პოლიტიკის გამტარებელი, ასე თუ შეიძლება ვთქვათ. რამდენად არის ეს ტენდენცია შეინიშნება ახლა და როდის იქცევა კულტურა იარაღად? თუმცა თუ შეიძლება ახლა მოვისმინოთ ახალი ამბები და ამ კითხვაზე საუბრით გავაგრძელოთ ახალი ამბების შემდეგ საუბარი, რომელსაც ახლა სოფა ვასაძე გაგვაცნობს.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ატესტურებს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით გობაძე გარდაცვლილია, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი დღეს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახალი მემარჯვენეების წევრმა მამუკა კაციტაძემ განუცხადა, მისი ინფორმაციით შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 12 საათზე გაიმართება. ევროპარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში საქართველოს შესახებ მიმსჯელებენ, როგორც ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. კომიტეტი 25 იანვარს საქართველოს ადამიანის უფლებების ორმხრივ არსებულ ვითარებას განიხილავს. თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის ნანა ხატისკაცის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით, ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის შესახებ. 24 იანვარს ტელევიზიით გამოსვლისას არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ დროა უკრაინის ხალხმა თავად დააფიქსიროს აზრი უკრაინის ახალი კონსტიტუციისა და ახალი ევროპული უკრაინის შესახებ.
სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს 135 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღებაა გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. კერიმ ეს განაცხადა რიადში თავისი ვიზიტის დასრულებისას. New York Times-ის თანახმად, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი მაიკლ ბლუმბერგი ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთოს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინება, რომ ბლუმბერგმა თავის მრჩევლებს დაავალა შექმნან შესაძლო წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების გეგმა.
დიდი მადლობა სოფო ვასაძეს, რომელმაც ახალი ამბები გაგვეცნო და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ოპერისა და ბალეტის თეატრთან დაკავშირებით ჩვენ სტუმართან სოფო კილასონიასთან ერთად და ჩვენს კითხვაზე გვინდოდა რომ გაგვეცა პასუხი და გაგვეგრძელებინა საუბარი, როდის იქცევა კულტურა იარაღა და რატომ ცდილობს ესა თუ ის მთავრობა რომ მასთან ასოცირებული გახდეს და მის მფლობელობაში ან მისი იდეოლოგიის ან იდეების გამტარებელი გახდეს კულტურა.
პრინციპში მოდელი, რომლითაც კულტურის სფეროს და ზოგადად საზოგადოებასთან ახდენს კომუნიკაციას ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლება და ეს გამოიკვეთა განსაკუთრებით ოპერის თეატრის გახსნასთან დაკავშირებით, ეს არის გარკვეულწილად კი არა და კლასიკური მოდელი, საბჭოთა მოდელი და უფრო ცოტა განზოგადებით რო თქვათ, ეს თქვათ ტოტალიტარული რეჟიმების დამახასიათებელი მოდელი, როცა ჩვენ გეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგი არსებობს, ხელმისაწვდომია, მაგრამ ცოტა ხანი მოითმინა ჯერ უნდა პირველებმა და ელიტამ ვეზიაროთ, ასე რომ კულტურა არ ვიცი რამდენად საერთოდ მოხდა საქართველოში ასეთი დამოკიდებულებების ცვლა, შეიძლება იყოს მცდელობები, მაგრამ მაინც ვაღიაროთ, რომ ამ ეტაპზე საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ თანამშრომლობს ამ პოლიტიკურ ელიტასთან, ჰარმონიაში ამასთან, ამ საკითხებთან და ამ ტენდენციასთან მიმართებაში, რატომ ცდილობს ის ამას? შეიძლება ერთი მხრივ ეს არის ფორმა, რომ დატკბეს ძალაუფლებით, რაც იყო ასე ვთქვათ საბჭოთა პერიოდშიც და მას შემდეგაც, ეს არის ტკბობის მექანიზმი და თანაც მკაფიოდ ხაზის გავლების, აი ამ ასე ვთქვათ ძალაუფლების მქონე ელიტასა და დაბალ საზოგადოებას შორის, ასე ვთქვათ ამიარლიხს გვაწებებს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა ამ პოზიციიდან, მის ერთი პოზიციიდან ის მას ეადვილება და მოწონს მართვა და ზუსტად ამ პოზიციიდან გარკვეული საკითხების ისე წარმართვა, სადაც ჩვენი საზოგადოების აზრი აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი და კულტურით თითქოს და გვაჩვევს, გააზრებული აქვს თუ არა ეს ხელისუფალთ არ ვიცი ზუსტად, შესაძლებელია არა და შესაძლებელია უბრალოდ ჩვენ საზოგადოებამ ვერ დავძლიეთ ეს საბჭოთა გამოცდილება ურთიერთობის და ასე ვთქვათ კულტურის ზოგადი გაგებით, სადაც მაინც გვაქვს ტენდენცია, რომ იერარქია მკაფიოდ დავყოთ და ასე ვთქვათ ვეთაყვანოთ ჩვენს, ანუ ჩვენი პრობლემაც არის საზოგადოების, რომელიც ვუშვებთ საერთოდ ასეთი ტიპის დისკურს და პოზიციების დაყენებას. და კიდევ ერთი მომენტია, ალბათ საბჭოური მოდელია, თუ არ ვიცი როგორი მოდელია ქველმოქმედების, როდესაც მუდმივად გვესაუბნებიან, რომ რამდენი ღაცა მილიონი დაიხარჯა თეატრის რეაბილიტაციისთვის და ამიტომაც გვაჩვევენ ას, რომ რა კი ქველმოქმედები არიან ბევრნი და დიდი თანხაა დახარჯული, ისინი აპრიორი უკვე არიან ღირსნი იმისა, რომ თეატრი დაკეტონ. და ჩვენ ალბათ უნდა შევახსენოთ ერთმანეთს ის, რა არის ქველმოქმედება. ეს არის გაღებული რესურსი, უანგაროდ გაღებული რესურსი. თუ კი ამისთვის ითხოვა ელიტურობის პოზიციას და უპირატესობას და პრიორიტეტებს, მაშინ ეს აღარ გამოდის ქველმოქმედება, ეს გამოდის ძალაუფლების და უპირატესობის შეძენა და მიღება საზოგადოებისგან, უბრალოდ ამისთვის არიხდი პირდაპირი გზით თანხას.
ძალიან დიდი მადლობა სოფო საინტერესო საუბრისთვის, მოსაზრებებისთვის. მე წარმატებებს უსურვებ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს და ვიმედოვნებ, რომ ინტერესი მის თემს გაგრძელდება.
კარგად გააღებენ და თან ბილეთების ფასიც დაიწესო საზოგადოება.
და ყოველს ექნება საშუალება, რომ ეწიოს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს 9:36 წუთი შესრულდა დედაქალაქის დროით და ახლა სპორტის ახალი ამბებით ისევ ოთომ ახლაკელიძე შემოგვერთდა ოთა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ქართულ რაგბის უახლოესი 4 წლის განმავლობაში გოჩა სვანინძე უხელმძღვანელებს გუშინ თბილისში სასტუმრო ქორთიერთმერიოთში გამართულ საქართველოს რაგბის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმისუფლების მქონე დელეგატებმა არჩევანი ორ კანდიდატს ილია ზედგინიძესა და გოჩა სვანინძეს შორის გააკეთეს. 68 დელეგატიდან სვანინძეს მხარი 35-მა დაუჭირა, ზედგინიძეს ხმა 32-მა მისცა, ერთი ბიულეტინი ბათილად გამოცხადდა. არჩევნების შედეგის გამოცხადების შემდეგ რაგბის კავშირის ახალმა პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დამარცხებულ კანდიდატს თანამშრომლობა შესთავაზა. ჰავანაში კი დასრულდა პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრან-პრი ძიუდოში. საქართველოს ნაკრების სამწვრთნელო შტაბმა კუბაში მხოლოდ 66 და 100 კილოგრამწოვით კატეგორიაში მოჭიდავე სამი სპორტსმენი ჩაიყვანა და ერთმა მათგანმა საპრიზო სამეულში მოხვედრად შეძლო. 66 კილოგრამში მოჭიდავე ვაჟა მარგველაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და 120 კილოგრამ 120 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა. 100 კილოგრამში კი კონკურენციაში ალექსანდრე მსხალაძე და გურამ თუშიშვილი ჩაებდნენ, მაგრამ ტურნირის ორივე მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა. შეგახსენებთ, ეს ის ორი წონაა, რომლებშიც საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს სარეიტინგო ქულები ჰაერიოით ჭირდება რიო-დე-ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ნორმატივის შესასრულებლად. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა მინსკში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე განვითარების თასზე ჯგუფურ ეტაპზე მესამე ადგილის დაკავების შემდეგ საბოლოოდ მე-7 ადგილისთვის გააგრძელა ბრძოლა და დასახულ მიზანს მიაღწია კიდეც ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდი პლეი-ოფის პირველ მატჩში ირანის 17 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და ლუკას ილაგაძის გოლით მოუგო. ტურნირის დასკვნით შეხვედრაში კი ქართულმა ჭაბუკებმა ლიტველი თანატოლები დაამარცხეს 2-1. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები აგებდა და თამაშის ილაგაძისა და ჯაბა კასრელიშვილის გოლებით შემოატრიალა მინსკის ტურნირი. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებისთვის ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის მოსამზადებელი ერთ-ერთი ბოლო ეტაპი იყო. თავად ელიტ რაუნდის შეხვედრები მარტში თბილისში გამართება და საქართველოს ოკეები იტალიის, რუსეთისა და ბოსნიის ნაკრებები იქნებიან. ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები F ჯგუფში ითამაშებს, მეტოქეებად კი მონტენეგროს, სლოვაკეთისა და ალბანეთის ნაკრებები ერგო. ჯგუფური ეტაპის წილისყრა მიუნხენში გამართა და 27 ქვეყნის ნაკრები 7 ქვე ჯგუფში გადანაწილდა. შესაბამისად შედგა 6-4 გუნდიანი და 1-3 გუნდიანი ჯგუფი. ფინალური ეტაპის საგზურებს კი ჯგუფების გამარჯვებულებთან ერთად მეორე ადგილზე გასული 4 საუკეთესო ნაკრებიც მიიღებს. 2017 წლის ევრობასკეტის შესარჩევი ციკლი წლეულს 31 აგვისტოს თბილისში გაიხნება ალბანეთთან შეხვედრით, დარჩენილი 5-ე მატჩი კი სექტემბერში გაიმართება. და ბოლოს სულ მოკლედ უცხოეთის შესახებაც ბელგრადში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე წყალბურთში მასპინძელთა ნაკრებმა იმარჯვა. სერბები ფინალში ჩერნოგორიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და დაძაბულ ბრძოლაში აჯობეს. პირველ პერიოდში ჩერნოგორიელებმა 3-1 მოიგეს, მეორე და მესამე პერიოდები კი თითობურთიანი სხვაობით დათმეს და დასკვნითი მე-4-ის წინ ანგარიშ 6-6 იყო. ბოლო 8 წუთში კი ინიციატივას ჩემპიონატის მასპინძლები დაეუფლნენ და საბოლოოდ ორბურთიანი უპირატესობით ანგარიში 10-8 გამარჯვეს. ევროპირველობის ბრინჯაოს პრიზიორი უნგრეთის ნაკრები გახდა, რომელმაც საბერძნეთს 13-10 მოუგო.
დიდი მადლობა ოთო. 9:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. სპორტის სახლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, დახლობით 11:10 წუთიდან უკვე დილის ეთერს ნინო გელაშვილი განაგზობს დილის საუბრებით. ეხა თავად ნინო გვეტყვის, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. ნინო, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. დიდ დროს არ წაგართმევთ, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე და საბაბი ამის არის კიდევ ერთი გახმაურებული, ასე ვთქვათ, საქმე, რომლის მიმართ არის ძალიან დიდი ინტერესი საზოგადოების და რა უსა შეიძლება იყოს გახმაურებული ოფიციალურად ასეთ შემთხვევებში. არაერთი ეპიზოდი ქონია ოხლის ისტორიაში საქართველოსი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, რა უფრო მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინტერესის სრულად დაკმაყოფილება თუ დაცვა პრინციპისა, რომელიც ყველა მოქალაქეს შეეხება. დიდი მადლობა.
2900
გიორგი ბერაია ბოდიში საერთაშორისო გამჭვირვალებიდან იქნება ჩვენი სტუმარი.
2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს სურვილის შემთხვევაში შეუძლია რომ ჩაერთოს გადაცემაში დასვას შეკითხვა გამოხატოს თავისი აზრი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ახლა კი 9 საათი და 41 წუთი შესრულდა თბილისის დრო და მარიამ შავგურძის სატელეფონო ჩართვა გვექნება.
რა თქმა უნდა, სატელეფონო ჩართვა და შეფერებული ინფორმაცია ახალი ალტერნატიული კინო რეჟისორის სასწავლო პროგრამის შესახებ, რომლის შესახებაც უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას პროგრამის ავტორი და პედაგოგი ნინო თავართქილაძე მოგვაწვდის. ნინო, დილომშვიდობის.
მოგესალმებით, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის ნინო და ნინო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ძალიან გვინდა, რომ ჩვენს პანელებს მოეწოდოთ ინფორმაცია ამ კინოსარეჟისორო კურსის შესახებ, რომელიც კრეატიული განათლების სტუდიაში 6 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. თუ შეიძლება, რომ გვიამბოთ პროგრამის შესახებ, რა იქნება განსაკუთრებული ახალი და საინტერესო ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ, რომ ისწავლონ კინოს გადაღება.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოგახსენებთ, ჩვენ მართლა CES-ში წამოვიდგეთ, მე ვფიქრობ, უპრეცედენტო ექსპერიმენტი თანამედროვე სტანდარტის და ტრენდის აკადემიური კინორეჟისურაში, რომელიც სრულად არის აგებული ამერიკული აკადემიური პროგრამის ბაზაზე და კინორეჟისორის პროფესიული საფუძვლების მიღმა მოიცავს კინოს მარკეტინგის, პროდიუსირების, დისტრიბუციის საკითხებს, ანუ სრულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორ მოახდინოს რეჟისორმა წარმატებული კარიერის დაგეგმარება ინდუსტრიაში, თუ ინდუსტრიის კვედისავლის თავისი როლის მიხედვით, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ინდი ფილმმეიკერის მოდელით, რაც დღევანდელ მოგხსენებათ ციფრულ ეპოქაში უფრო და უფრო ხშირი და პოპულარული პრეცედენტი. ეს არის იდეალური პროგრამა სტარტაპისთვის. პროგრამა არის 6 თვიანი, როგორც თქვენ უკვეთვით. ვიტყებთ პროგრამას თებერვალში და ის გაგრძელდება, ანუ სასწავლო კურსი ჩვენ იქნება 5 თვიანი, მე-6 თვეს დაიწყება უკვე წარმოება პროდაქშენი ფილმების და მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლოსთვის ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო ფილმები და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ამბიცია იმისი, რომ დავამტკიცოთ, რომ თუ მოცემულობაში საქართველოდან გაუსვლელად ძალიან მინიმალური, მიზერული ტექნიკური საშუალებებით და ქართული, რაც თავარია, ქართული ინტელექტუალური პოტენციალი ალით შესაძლებელია ისეთი კინოს გადაღება, რომელიც იქნება გლობალურ მარკეტზე აქტუალური და მოთხოვნადი.
ნინო, როგორ შეირჩევიან ახალგაზრდები, რომლებსაც საშუალება ექნებათ, რომ ისწავლონ ამ პროგრამით?
საქმე ის არის, რომ 2 დღის წინ ჩვენ უკვე გქონდა რაღაც ერთგვარი open day, ისეთი საპრეზენტაციო დღე, როდესაც ჩვენ შევხვდით უკვე, ჩვენ გქონდა გამოცხადებული მიღება ამ კურსზე და ეს გამოვაცხადეთ უკვე 1 თვის წინ, ამიტომ 2 დღის წინ ჩვენ გქონდა ეს დღე, შევხვდით უკვე დაინტერესებულ ადამიანებს, საკმაოდ დიდი იყო ინტერესი და ჩვენთვის იყო ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა ის, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდით და ჩვენ იმედი გვაქვს იმისი, რომ ეს კურსი ძალიან წარმატებული იქნება, მაგრამ ჩვენ არ ველოდით ესეთ ნაკადს, იმიტომ რომ არის მართლა ძალიან ნიჭიერი და საინტერესო ნაკადი კინემატოგრაფისტების და ჩვენ გვაქვს უკვე გარკვეული არჩევანი, ანუ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ გაცილებით მეტი მოთხოვნა, ვიდრე ჩვენ ვაპირებდით, ანუ ჯგუფი იქნება ალბათ საკმაოდ ინტენსიური და გარკვეული შერჩევა ალბათ მოხდება მაინც.
ნინო, თქვენ სწავლობდით ჰოლივუდში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში და მინდა რომ აი ამ გამოცდილების შესახებ გკითხოთ. თქვენ ასევე სწავლობდით და დაამთავრეთ თბილისის თეატრალური უნივერსიტეტი. მთავარი განმსხვავებელი ნიშანი, რაც არის ქართულ და ამერიკულ სკოლებში, ალბათ არავინ არ იდავებს იმაზე, რომ არის ძალიან დიდი განსხვავება და ამ გამოცდილებაზე, ამერიკულ გამოცდილებაზე, რა კეთდება სწავლის პროცესში აქცენტი და რისკენ არის მიმართული ეს ყველაფერი, თუ შეგიძლიათ რომ მოკლედ გვიამბოთ ამის შესახებაც.
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, მე დავამთავრე, მე მაქვს 2 დიპლომი, დავამთავრე პირველი დიპლომი, რომ მქონდა თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, მე დავამთავრე 4 წელი ვისწავლე ამ ინსტიტუტში სრული პროგრამა სრული დატვირთვით და დავამთავრე ინსტიტუტი დიპლომით, რომელიც ამბობდა, რომ მე ვიყავი აბსოლუტური პროფესიონალი საკუთარი საქმის, თუმცა მქონდა პარალელურად განცდა იმის, რომ ცოდნა, რომელიც მე აქ მივიღე, თუ საერთოდ რამე არ მაძლევდა ჩემ უცხოელ პროფესიონალ კოლეგებთან, როგორც თქვა, სწორების საშუალებას. იყო უცნაური რაღაც სიცარიელის უკმარისობის ქრინობა, რომელიც რაღაც პერიოდით ინტერესით დამაკარგვინა ამ პროფესიის მიმართ. მე დარწმუნებული ვარ, თუ ინვეს აქვს დამთავრებული ეს ინსტიტუტი და ეს ამ მიმართულებით, ალბათ ხვდებიან, რაზე ვსაუბრობ, მე და ალბათ ეცნობათ ეს ქრინობა და იქით არ ვიცი, მოდით არ გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენ ახალ საქმეს ვიწყებს და ნამდვილად გჭირდება რაღაც უფრო
Մեկ իսուրով ծարմատաբաս ամախալսակ մաշինինը ձայլ են դիդի մատլուբարոմի գավիչվան թաներթա տա մատվիսած կաղուջ դատի ինտերնեսի դա սուրուլիրում իսսավոլոն։ Կինորեջիսուրակ արգիարում ենց լեվատ ալտերնատիվուլի սաշուալաբա
Նամդիվլատ սխրասատի դորմոց դայքուստից ուտի շեսրուլդատ բելիսի ստրոյիտ լապարակովս ռադիո թավիսուպլեպա, ռադիո չույնի գադացեմա թավիսուպլեպիս դիլա դղեի դանից խեպս ախալ ռուբրիկաս, կուրիս կանմալ բաշիք թավոսոտ կարտուլ ջգուպ Красота, да. 10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სვანსიხს უსმენდით, სვანსიხს ჩვენ მთელი კვირის განმავლობაში მოვისმენთ და კვირის ბოლოს უკვე თავადეს დუეტი იქნება ჩვენი სტუმარი. ეხლა კი დავით გონსოჩიხლაძე შემოგვიერთა, რომელიც ინტერნეტსა და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ მოგვიყვება, თუ რა იყო მნიშვნელოვანი ამ ორი დღის განმავლობაში ინტერნეტის სივრცეშიც.
დილამშვიდობის, დავიწყოთ მიმოხილვა, რა თქმა უნდა, ქართულენოვანი ინტერნეტით როგორც ყოველთვის, თუ რა იყო აქტუალური ქართულენოვანი ნეტისთვის, შემდეგ გადავიდეთ უფრო ტექნოლოგიების პოლიტიკაზე. ქართულენოვანი ინტერნეტის ერთი თემა ქონდა სიმართლე რომ ვთქვათ, არც ისე, ანუ ისეთი თემა არის, რომ დღით რომ მოშვებაც გინდა რომ მოყვე მაინც და მაინც, მაგრამ იყო ერთი ასეთი მიშა მესხმ სახიობი, რომელიც უკრაინაში იყო, რაღაც ზედოზირება დაემართა და გავრცელდა ინტერნეტში კადრები, ნუ პატრულის კამერით გადაღებული, ნუ პატრული იღებს კამერით, შემდეგ ეს ვიდეო გავრცელდა. ამას ჰქონდა გამოხმაურება ქართულენოვანეთში, ამას რა თქმა უნდა განხილავთ, რა ტიპის გამოხმაურებები. პირველ რიგში, რაც შეეხება თვითონ ჩვენთვის საინტერესო თემას, ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო შეიძლება იყოს ამ თემის განხილვა, როგორც პერსონალური ინფორმაციის დაცვის და მისი გასაჯაროების და გავრცელების კუთხით. ამ მიმართულებით, ნუ ვერ ვიტყვი რომ ბევრი ადამიანი წერდა და ბევრი ადამიანი საუბრობდა, მაგრამ მაინც შეხვდა ამაზე დისკუსია ინტერნეტში, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ
ადამიანები საუბრობდნენ და აკრიტიკებდნენ იმას, რომ გაგრძელდა ეს ვიდეო და პირადი ამბავი გახდა საჯარო.
ხო, ეს არ არის ისეთი ვიდეო, რომელიც შეიძლება რაღაც გადაიღო და მე ინტერნეტში ატვირთო ჩვეულებრივად, მითუმეტეს რომ ეს არის გადაღებული ოფიციალური სახელმწიფო წარმომადგენლების მიერ, პოლიციის, ასევე ეგ არის როგორ ბერმა ჩათვალა და ამაზეც იყო კამათი, ეს სწორი იყო ეს ჩათვლა თუ არა, რომ ასე ვთქვათ, დამამცირებლად ეპყრობოდნენ მიშა მესხს და მის მეგობარს ექიმებით და პოლიციელებით, ანუ მათი ფრაზებიდან გამომდინარე, რასაც ეუბნებოდნენ, რომ ანუ ეს შეიძლება და ყოფილიყო დამცინავი ტონი იყო და დამამცირებელი შეიძლება ყოფილიყო. გარდა ამის, ანუ თუმცა დისკუსია მთავარი, რაც ყველას ესეთი მწვავე გამოვიდა ინტერნეტში, იყო რაღაც ნაწილი ადამიანების ამბობდა, რომ ეს იყო სირცხვილი, ანუ მიშა მესხმა შეარცხვენა რაღაცები, იქო დიდი ჩამოთვლა,
კორექტიური სირცხვილი შეგრძნება.
ხო, ანუ საქართველოს ხოლო მაგალითად პირველ ადგილზე, ქართული თეატრი მეორე ადგილზე, ქართული კინო მესამე ადგილზე, მამა მეოთხე ადგილზე, ბაბუა მეხუთე ადგილზე და შენ ყველაფერზე ამბობდნენ, რომ ანუ ესენი შეარცხვენა. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, ხო ხო, რაღაც ხდება, არა მარტო ქართველს, ქართველ მსახიობს, ქართველ შვილს, ქართველი ფეხბურთელის შვილი შვილს შეიძლება, რომ ესეთი რაღაც დაემართოს, ხო? და მეუთითებდნენ ისევ მასე, რომ ანუ ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხარი ინტერნეტში, სადაც სიმართლე რო გითხრათ, ყველაფრის დაწერის უფლება გვაქვს, ანუ ადამიანებს ასევე სრული უფლება აქვს დაწერონ ის, რომ ეს სირცხვილია, როგორც დაწერონ, რომ ეს სირცხვილი არ არის, მაგრამ მაინც რაღაც ინტერნეტშიც კი დისკუსია რაღაც, ესე ვთქვათ, ეთიკურ ჩარჩოებს შეიძლება რომ დაექვემდებაროს, მაგრამ რო ვთქვათ, რომ ანუ ამ კამათის შემდეგ რამე აზრი გამოვიდა და ანუ რაღაცაზე ეს შეთანხმება მოხდა, ყველა ერთმანეთს გადაეხვია, რომ მოთი დღიდან ასე მოიქცეთ, რა თქმა უნდა ასე არ იყო. ბევრი პოსტი იყო, ბევრი ბლოგიც იყო, ამას ალბათ კიდევ დაიწერება. ძალიან მაინტერესებს ესეთი ცოტა უფრო აქტიური ბლოგერები, რომლებიც მაინც და მაინც
არ გამოჩნდნენ ამ შემთხვევაში.
არ ძირთადად რასაც ვაკვირდებოდი იყო მათი აპელირება იმასე, ანუ პერსონალური ინფორმაციაზე, ანუ შესაძლებელია თუ არა ამის გაჟღერება. ჩემთვის იყო როგორც ასე ვთქვათ სოციალური ქსელების და კომუნიკაციების სპეციალისტისთვის სხვა მხრივ ეს თემა საერთოდ საინტერესო სიმართლე რომ გითხრათ, და ამაზე ვინაიდან საერთოდ არ შემხვედრი ამაზე პოსტის, ამაყად ვიტყვი პირველი, საინტერესო იყო რა, როგორ გამოიყენეს ეს თემა და მე და გაგავრთხილოთ, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებულ მას კამერებმა Facebook-ზე და არა მარტო Facebook-ზე, ანუ ადამიანებმა, რომლებიც ასე ვთქვათ fake ამბებს აკეთებენ, რომ თქვენ იქ დაკლიკოთ და მე იქედან ისინი ფულს შეულობენ სხვათა შორის. ეს იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ესეთ თემას როგორც წესი მოყვება, სწორედ ესეც კამერების გააქტიურება, ისინი ქმნიან კიდევ უფრო მეტ ჯგუფებს ვიდრე აქვთ, ისინი ქმნიან კიდევ უფრო მეტ ფეიქ ამბებს, მაგალითად ამ გაგრძელებას თვითონ ამ ისტორიის და შემდეგ გადაყალხარ და გრძელდება ამ ყველაფრით, ასე ვთქვათ, გაგრძელებენ ამ ყველაფრით სარგებლის მიღებას. გირჩევთ რომ ესეთ რაღაც საეჭვო ლინკებზე არ დაკლიკოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე შეიძლება არა მარტო მე შეიძლება თქვენი პერსონალური ინფორმაციაც საფრთხის ქვეშ დადგეს და გარდა ამისა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სცენი არის ესეც შეგვიძლია თქვა და ესეთი კამერები ქართულენოვანი ნეტისთვის, იმიტომ რომ უკვე ყველაფერს გაცდა საერთოდ ალბათ. ნახოთ როგორ ამასაც ჭირდება რა თქმა უნდა დისკუსია და ყურადღება. მოდი დავასრულოთ ამით ეს თემა საერთოდ და გადავიდეთ საინტერესო ნაწილზე კიდევ, ჯეკ დორსიზე, რომელსაც ჩვენ მიყვებით და ჩვენ მის ცხოვრებას და თქვათ საერთ მემატიანეები. ჯეკ დორსი თუ რამე დაიწყება თავის ცხოვრების შესახებ შეუძლია მოუსმინოს ჩვენს მოხალისს და გაახსენდება აბსოლუტურად ყველაფერი, იმიტომ რომ არაფერს არ უტოვებთ. ჯეკ დორსი ტვიტერის CEO კიდევ მოაქცა ჩვენი ყურადღების ქვეშ და არა მარტო ჩვენი, ზოგადად ტექნოლოგიების, მედიის ყურადღების ქვეშ, იმით რომ გუშინ დორსიმ გათავისუფლა ტვიტერის 4 დირექტორი, ანუ თან 4 დირექტორი მნიშვნელოვანი სფეროებიდან, science engineering, science general, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მედია, პროდუქციის და ვაინის ხელმძღვანელები გათავისუფლა. გამოაქვეყნა წერილიც ოფიციალურად, თქვა რომ რაღაც კომპანიას ახლა ჭირდება ცვლილებები და ჩვენ ამაზეც დიდი ხანია ვსაუბრობთ, რომ კომპანიას ჭირდება ცვლილებები იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს თავის პოზიციები და გადარჩეს. დორსი როგორც ჩანს ესეთი პრორადიკალურ ნაბიჯებს დგამს და დგამს. ნახოთ რა ცვლილებებს მოუტან საერთოდ ჯამში ამ ადამიანების გათავისუფლება, თუმცა იმაზეც ბევრს წერდნენ, რომ ესენი იყვნენ ასე ვთქვათ ყოფილი CEO-ს მეგობრები, ყოფილი CEO-ს კადრები ეგრეთ წოდებული, რომლებსაც დორსი დიდად არენდობოდა თავის მომავალდეებში. თავის მომავალდეებს რაც შეეხება, ნუ ამას ბევრი რამ იწერება საერთოდ ინტერნეტში და არა მარტო ინტერნეტში, ზოგადად ჩვეულებრივი პრესაშიც, იმიტომ რომ ტვიტერის მდგომარეობა ახლა საერთოდ სოფლიო ყურადღებას ექცეს. საიტი სოციალ მაქსიმა თვითონ ჩაიგდო თავი ალბათ იმ მდგომარეობაში, როცა უკვე საუბრობენ იმაზე რამ ხელა მომავალი აქვს, ასე ვთქვათ, ან რამდენი ხანი შეძლებს ასეთ დონეზე დარჩენას, რაც ცვლილებებს ჭირდება ამას განხორციელებისთვის. ნუ ერთადერთი პროდუქტი, რომელსაც ამას მაინც და მაინც რომელშიც ჭარგვეპარება, რა თქმა უნდა, არის პერისკოპი და მის წარმოადგენს არაფერი, მასთან დაკავშირებით არაფერი არ შეცვლა ტვიტერში. თუმცა ნუ ეს 4 დიდი ფიგურა კომპანიას ტოვებს და დღეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არის, ვინ იქნება მათი შემცვლელი, რადგან იმედი რომ ხალხი საუბრობს
მომდევნო გადაცემებში და მიმოხილვებში
გავაგრძელებთ.
საუბარ ძალიან დიდი მადლობა გონზას ინტერნეტის მიმოხილვისთვის და ახალი ამბებისთვის, რომელიც მან გამოარჩია და ჩართვალა, რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ახლა გავიგოთ რა არის პრესაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და რისი წაკითხვა შეუძლიათ ადამიანებს, რომლებიც შეიძენენ მაგალითად რეზონანს. იპოთეკით დატვირთული ქვეყანა, ამ სტადიის წაკითხვა შეგიძლიათ, ასევე საპარლამენტო არჩევნებში ნების ბოლო რეპეტიციას, არის ის სტატიები, რომელიც რეზონანსის პირველ გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ.
ახალი თაობაში წაიკითხავთ 30 იანვარს ოპერისა და ბალეტის თეატრის აზეიმოდ გაიხსნება, ასევე სირიაში ხვიჩა გობაძე დაიღუპა, ამ ფაქტს სუსიც ადასტურებსო, გიორგი გუგავა ლარის გაუფასრება ივანიშვილის ინტერესებშიაო, ესეთი სტატიებია პირველ გვერდზე გამოქვეყნდა.
კუილის პარიტრა აგზავნებს ბიძინა კუჭავას დღემდე უცნობი ჩვენება და რასყვება ვახტან ქირიას ქალიშვილი, ამ თემების შესახებ აგზავნებს კუილის პარიტრა მუშაობას და სტატიების გამქონებას.
გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ თავარ გვერდზე გამოტანეს სტატიას, ნერვებს ნუმიშლით, თორემ საერთოდ აღარ დაგელაპარაკებით, არაჩვეულებრივი ინტერვიუ, რისთვის მოსთხოვა 600,000 ივანიშვილს, რა უთხრა ნუგზარფოფხაძემ და რატომ დაება ენა თემურ ჭკუასელსო, მაესეთი სათაურით არის სტატია გამოტანილი. ჩვენ გადაცემა დასასრულს მივახლობ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მარიამ შაგურძე და დათო კორიძე მუშაობდით რადიო თავისუფლების თბილისის.
გემშვიდობები თვალამდე, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ახლა კი ახალი ამბები, რომელსაც ოფო ვასაძე გაგვერცნობს.